AlloDakar.com.
Salam, Samagay. From AlloDakar. Naay xaar ko li ya xaar sax naay xaar goor yalla yi sax na xadili xadili arro li bu fo kangé toro
foreer
ma lay magal ci saata bi acci li goma do sama flan bi ba ca bi magal na la nga wet bogo aka sans élysée ba tal ngén sans élysée du town de saay tal le deug ma gisal rek dama ja tal deug macron macron mom baylen ko liggey kat ma lay magal bacc ni char mama ay la cham chamin beug mburu di char mama fatima job ma lay char de len magal magal gay ñom ya xaja bop su bongo man tay reer nga de mu xew xana dañu boy dañu jaawle sa fief ak fiefu apr ba taluñu sa fief fiefu act boy dañu tar rek di dem fuñu jek pour jafal la lo sa te te fa xol ak boy rek xam nga ma ngi deg gaay naan deloze Macky Sall non deloze Macky Sall mom kaaw la indi quoi bok mom doxul mom boy nañ fex rek ñu changer verdict bi quoi hein gaay baye mu sedd deloze president bi mom saway so wa militaire yi ñew rek jël nguur té képp ku fogné fi ak 6 mois dinañ la assurer né dinañ def ay élection ko ndé wu dëkku Afrique xawma fo dëkk né dëkku Afrique ñi taara buñu jotté ci nguur gi duñu lan défa élection fi ak 6 mois dañuy bayiko 6 mois dess 2 mois ñu yokkat kën du ci mën dara en vie lañuy tok tok ba doyal ba enrichir té bu leen faté né aussi ay 6 mois lañ quoi ay 6 mois yu mag lañ booba dañ nan way ñun yagg nañ xolal di servir dekk bi la la suñu payor baxul suñu salaire baxul xaarañu profito tipp jamaa ko ñep donc deloze Macky Sall mom du solution da foko mëna sax mëna né yaa mom bop foko mëna ko jaay mom sala yalla ay rew tax da nga xol la ngey gis fi ci ba pay mère da fay dekk bi jog boye dal fuñu tek sen tank baax ba verdict bi dañ way deloze mom sa way ko fokk na buñu arranger quoi ay di char di magal de rafet lu taxaway boy peace ala nga xon na la senegal su fu town nak town ñoo dakk xex senegal bu mu daj affaire affaire politique mom dakar amu ci morom quoi sincère wax te na won na la ñew ñu ben population ni malien ni gabonais ni congolais on s'en fout de dalal bu xex bi jotay rek boy nañ ko xex ana dal mom xamu ñun lepp dañ ci démé excès may dégg ya aja commencé di am yermande doy sa wax na dégg nak ci parc and bi mom mënon na ñakk quoi vraiment malay mom saway vraiment vraiment amu ñu gën foot nak quoi ñu xam té dégg aussi quoi Sénégal popi bo setlo ñun lepp excès lañ ci démé ñun buñuy fo kèn dakhuñu fo buñuy kaf kèn dakhuñu kaf lepp lu ñuy def kan duñu ko dakh ndax dañ ci eppal buñuy fecc it non waye buñuy raki dañ ci eppal tam de rew mi non lañ mel ñun ciñu lepp ciñu dara yamul luñ dugg rek day eupp dañ ko fum tolmi nak ñu commencé tam xex ni na gay préparer les politiques bab su ñogu préparer lan askan bi mom buñ xasse ba jël rythme bi surtout Sénégal xamne buñ jëlé dara politique mom lañ préparer maké ñi ñëwaat ak ñi ki ñëwaat sama problème maké ma ngi len di charé len magal amna solo ci ay waxtu mbay tay reer nga kay ma sa raxel
wallahi ma ngi len nuyu bu baax ana wa Espagne hein Ibrahim Diouf yent ma ngi len di nuyu nané nos journées sont chargées de mystères kat li ken xamul lan la xex la de legui nak mom man dal sama xalat mo don président bi ci bopam delu gannaaw parce que déjà mom demb rek bu muy organiser réunion bobu il était trop cynique té njitu rew do am yoy cynisme hein nit ñi nek ci ay ñaxer ngay saboter mom yegna affaireu viol bi bu yag c'est-à-dire man président Macky Sall lima jax rek mu ñak intelligence bi ñu jël duggal ko ci affaire bi ni mom mo waron wo ay nitam ne len li genn len ci legui nak le vin est tiré il faut le boire et lo gis ci adina c'est que sénégalais lolou rek moy sen problème dañ don def des choses sans conséquences lolou ñu def rek bu dara deñ lu ñu jog ñi wax ñen ñi jog wax fi ñu legui nak nañ xamne que jeunesse bi du jeunesse pop ñu amone ni ñeneen la seen affaire dafa gaw naw té nak dañu bëgg aussi changement am parce que xeyna même yeneen jeunesse sax daan nañu dem ci dëkk yu leen accueillir xam nga ñu soxla ay balékat soxla ay raxas kat soxla lu rek donc il y avait du travail mais légui dëkk yoyu ñu démon tay diko wut ñoo ci seen bop rek mënu ñu satisfaire seen demande d'emploi donc légui té du ñom rek ñoy donc lool tamit dafa nek ben réalité bo xamné gañi dañ ko jël en compte fep fuñ la soxla won pour des petits boulots nga xamné liñ la ci doon fay ci dëkk yoy wala ñu lako ci fay yow yaay ëpp salaire sax ku nek ministre légui lool tamit dëkk yoy té da ngay xol fu melna France wa Europe de l'Est yaangi ci dëkk yi amone guerre fi ay ñom Yougoslavie ki whatsoever hein se déplace ni dal dem tok yene dekk yi tok Irak tok Syrie tok li ñoo tamit genn donc compétition bi dafa bari ci immigrants illégaux illégal ak yépp ci bokké mais légui nak ñu ne la yow sa dekk am nga potentiel tok fa liggéey fa hein bu ko defé buñu bëggé tukki di tukki comme les touristes mais ay nit quelques une poignée de personnes bëgg jël lepp ngarda jokk rek yoré ko ñom kessé ya les choses ont changé il faut qu'il l'accepte man di wax dëgg yalla xamona sénégalais guéri lañu mel ni ma leen gissé tay ñuy xex sama yaakar bi yegul won fofu xamona né rek ils vont pas se laisser faire d'une certaine manière mais c'est dar daoul yag tay ni ma leen gissé di ça vous confirme sur cette thèse bi nga xamné mom la am ci changement bi nga xamné c'est un changement bo xamné kenn mënu ko éviter wallahi mang lay nu Ibrahim mang lay nu bamba yum sadi bu yeen ñepp bamba reena wala bi dégg lu ñu bi da bay re ba bëgg ni am da ci li yalla baxna mais nak c'est un peu triste lay nak man animo yi dama ñibi ci sax ci kër gi diko wax ni man ay way animo yi vraiment ñom aussi ay mbindef luñu dal niñ leen di def xolal def ko mbam yi def ko nak yi gelim yi tout ça légui nak ñeneen oh bon on va voir en tout cas merci good night guys ci 11h04 ma ngi tuddi wala lu ax so da kay deggu ko tay
assalamu alaykum ala wajja dakar ma ngi sa ma ngi leen ñep ci samedi bi mom lu bacci jangu jom lu ko am jom hadisi am jom simale tam jom jibru fatiga am jom pap jawara am jom momolu am jom jibru fatiga nak yeen xeyr ko bon na jom ñapp ne de kani carrefour xani ne ma ko be hopital hayna sax ak ne watte ke be ga duna hayna bu duna no ho ana jom nya senegal ana jom nya songu hayna tangi do ko xani xorol sal fana moy ci spa la sala moy takusan futro moy timi sofo moy je ñent wax yalla na fi yalla yombal sal na wax wé ndox na ndo ta ha ri ñan isanti na ha ku na ha xanta na ki en xéer ngo bon mu dab ci ndugé rek ñu ñëpp ci jaara ñëpp pap ci jawar je ñu joxal mako su ko ko partage mo frère et sœur yi ay da ñi ko ko su ko man ci dojelé ci ñu mam bi ñu pap bi waxam rafetna waye nak ma je crois c'est trop tard ma ngeugul nak fekkene ken nak amna ci am mais quand même man suma xalaat bop c'est trop tard parce que li yag nañ wax len ken waxul ni japp buñu jekku bu paré bay len nu bay légui ki dem jekku ñu daf lu do du tejj di rayé ken waxul wax nañ bu son ken waxul légui nak delu len ah ma yaakaar ma xalé doon delu dé man buñu ma dégg ken du del ma jéggu le nak suma déggul ken du del parce que ñom gisoon li xaw di lañ bëggé ma jéggu le nak bu fa kané wax mu déranger rek am ñu xamné ñu seen kilifa la suñu ñëpp suñu kilifa nonu mais man je crois c'est trop tard merci
assalamu alaykum sama gaay ma leen di nuyu di leen ziar wa mais di nuyu ñëpp rek ñi fi jotta duggu bass na soxna na fi ma fi ma ngi lay nuyu bari mbay Babacar ma ngi lay nuyu di la ziar soxna aji foré mbossé hein defna yeen la gis la soda bon ngeen djegal ma ci limbi mais c'est juste pour deugal wo vidéo bi Ousmane Diagne def la vraiment et qui a un discours vraiment bu meuna bu raisonnable bo xamné né buñ ci boko deglo il a parfaitement raison xex bi nekul ci banlieue yi xex bi mi ngi au niveau de Dakar au centre ville de Dakar disons à partir de l'ène place de l'indépendance ba dem ci palais bi fa lañu wara focus fofu lañu wara attaquer mais reste banlieue bi di bon du talpono di ki yoyep pour man l'objectif final pour ñu acheminer xex bi mu jeex ben yon c'est d'aller au palais mais ce ennemi boko djeko waroko bayyi muy noy waroko bayyi mais fum ne ni boy ñi ngi ni di sympathiser ak force de l'ordre yi xamu militaire yi ba ba legi ñun militaire yi sen bop ñun xamuñu ils sont sortis pourquoi ñal lañu jappalé askan bi lañu jappalé wala ils sont venus pour mettre de l'ordre c'est ça aussi ñun vraiment faut que gaay bon xewuma léna franchement ils ont fait un boulot extraordinaire ñaari jour yi mom machallah presque mën nañ wax 70% yépp ils ont réussi mais nañ yégalé ligéy bi mu jéx ben yoon mais affaire bi nekutul ci banlieue yi nañ dem bir Dakar attaquer dem palais il a parfaitement raison je suis 100% d'accord avec lui
wa assalamu alaykum wa rajoulou Dakar nuy na la ñu ñep grand cham dal sa audio bi la genn rek ma jakarlo ma sha Allah lu melni la fi wa demb mané enthousiasme bi nga xamné ak énergie biñ am ni buñ ko raté wa nañ pousser dem palais lolu moy woné yépp dem taw ci palais ba monde bi yépp diko génné lolu dal moy affaire bi fum nek ni dal mom buñ delo gannaaw mom itam dina am stratégie wa lam defone buñ jëkka ba buñ dem be ko nako nga yeb wax ñu bayiko gis ngeen lu mujjé def wa li ci dess na fum nek ni buñ ko bayé té fi rek moy lolu dafa nan gaay gëna nañ ben bis am nañ énergie ñam ñu ngey bayé xel dañoo bayé ñom ñu gën xalé yi def lu ne ñom ñu taw di sétan pexé wa xam nga ci dara wallahi wallahi li nga moy diga seigne bara ci ce makki dafa ñew pour yaha histoire du Sénégal amnañ histoire bo xamné kenn amuko moy coup d'état Moussoufa am fexé nañ lolu defal nañ sen dika bil nañ sen économie jangal sen nit ñi everything boole ci mom ñu be acci ci mom mu nara yaha lolu lolu tam soldat yi bëggun lolu ñamit ay sénégalais lañ bëgg nañ tour mu neexi Sénégal pour jaarale yépp ci yoon pour bëmm mom mu joggé fa keneen ñew mom lolu la bañ bëgg na pousse gaay pour ñu def coup d'état té lolu baaxu ci réewu Sénégal sétal vu li fi ñu xala media houses yi Al Jazeera ñepp li ñoo wax moy Sénégal one of the most democratic fo xamné amul living in Africa lolu turbu neex la sax pour Afrique waaw légui li ngeen liggéey yépp maki daf ko dara ya da li mo def ni bu ñooñu tam digéré bopam ni mom militaire rek nañ ko fajjilé té lolu du neex histoire bu rafet pour Sénégal de neex pour Afrique ñun mom kenn do dem ba paré do bëgg keneen dem man non la ko yiri li añaan la di nit ñi ñepp liggey yow ken nga nar sey ko pour souf man non la ko gisé dé wallahi li mom añaan deug la añaan deug la
assalamu alaykum tebre ma nga lay ziar di ziar ju fi nek ñepp ani man de li yeen say do dul yeen say duma lima gis dama ko dul dama ko dul xam baal ma dama yewul way doora yewul ye rek mayam ci sa video bi noro wona duggu sax di wax bar rek man dafa am yo xamni xamuma ko te dépasser na ko dal alors nit tam dafa am lo xam dang ko wara am fo tollal sa bop bo xamul tam nga laaj te wala nga deglu ñi xam ñu wax la wala ñu jëf nga gis loolu la kat way ñu ci bari amuñu experience de lutte wax nak gaay ñu ci bari man nañ ko wax jo xamni ji sax rek li yalla xam doyna ñi dañu ñu ci bari dañu amul maturité ñi ci bari dañu amul maturité te duñu deglu ñi ko am doli len te lolu moy li deug man sama wax duma ko yeureum bo len de labiré duñu xam sax li ngay wax bo len de labiré duñu xam li ngay wax li serigne bay jaxati di wax naan ku nek xam na sa borom waye kenn xamul sa morom lolu mo am ci senegal te dafa bari yene do mana wax lepp bo le labiré way la motax way kat ba waxna ko fi ba tay sax duñ la déglu sax nga déglu sax wala buñ la déglo ñu ci bar day jaar ci bi nopp dem ci balé nopp te xamuñu dara ba dara bo la jax ñen ci sénégalais xamuñu sax ni ñuy xexé combat de libération dafa am nokoy défé combat de rue dafa am nokoy défé guérilla dang ko am nokoy défé bataille rangée dafa am nokoy défé hein action commando dafa am nokoy défé retraite dafa am nokoy défé attaque dafa am nokoy défé offensive dafa am nokoy défé contre-offensive dafa am nokoy défé dof yi nga xamni xamuñu dara ba dara bolo jeex te ki wax len labir sax duñu ko deglu wala buñ ko deglu tam nop duñu ko tewlu man nga deglu sax te tewlu man nga deglu lepp ken mënu ko wax ay li ma fi gis xale nak jambar lañu ndeysan xale jambar lañu ndeysan ni nga def liñu man waye da nga ci deg waj jo xamni ji ak comportement yo xamni ak attitude yo xamni ak geureumaate yo xamni hein ak geureumaate yo xamni ak yermande yo xamni te xex bi ko tambale guñu ko waye di nga gis ñu geureumaate hein nan ay way ñi nan policier buñ leen ray way ay policier buñ leen way policier way nangam nga gis ci terrain bi ñuy joyo di célébrer te dara xewugul nan way may len len dox way li rek la way ben bop la ken munu ko xar ñaar ni lañu ay doom adam dañu yakal sax am lañu xam sax dañu yak xex bi la wax yak xex doono ki man wala wax yo xamni même journaliste sax da nga ci deg ñi wax yo xamni kuy xex do waxe non kuy def yenn action yi nga xamni de soulèvement do ko wax da ngay encourager action yu encourager mi ngi melni biñu at Sénégal di attaquer di jamarlo nga bal ma ak jamono yaaya jamme dama deg ci radio modou international nya ngay waj di wax way yaaya jamme limu yor ci gannaay way yaaya jamme def len dank man de yena ko tuddu man tuddumako de waxi dof yo xamni waxi seytane yo xamni waxi ragal yo xamni c'est pas possible ken musuko gis la lox amna bimay nek ñuy dem Gambie ci jamono ko koy Samba Sagna armée sénégalaise waj na ba nopi amna kilifa gu doon wax man mi ngi melni tay ci man di mune ah Abdou Diouf jëlil leen seen soldat yi mënu ñu attan de ku mbir mi de kérok soldat yi pa mer soldat yi pa mer milit ñun ñep dañoo mer ñun wa ñun ñi ngi entamer action sur le terrain ah mi ngi melni tay ci man ñu naan Abdou Diouf na ci soldat sénégalais kata di wax lolu mënu ñu de ku mbir mi de xolal ma lolu lu tolni armée bu jog toutes les forces jog Sénégal dafa xat ci Gambie ci rek armée bu jog ah seen mbokk lañu nak demu ñu fone pour rayanté ak ñom parce que askan mënoko boom nonu sax waye tay demu won demu ñoon pour boom askanu Gambia amon nay rebel bu yu fa nekkon rek di lubal ñu yëkkatiko diko régler toute une armée jog wara régler lolu tan lel c'était mi ngi melni nan ndox lañu lañu dikolon pour ñu dugg Gambie armée sénégalaise dugg Gambie def limuy def comme nan ndox ah barke dem tam non lañu def yaay jëmm nangam ah way man yeen bon way am rew dang koy sagal bayileen ni action ba ci pandaw je di ngeen xam ba xam armée sénégalaise man na limuy def wala munuko ay ñuy waji commentaire na ko gis dañu ci guéné xam xam bo xamni bi da ngay tit sax ta dara ba dara bo la jex xamuñu ko way xamuñu nu ñuy xexé même kora korza ko ci songon xex rek amna ño xam man na la na jur way ma songon nak ñom xex bu may door ñuy daanu tak taf rek bu may door ñuy daanu mala wax lolu man dara xamuñu ko xex sax mënuñu ko waye lamine ni mu reuy sénégalais yi bari ma nopi par rek dama non duma ci dugg sax par rek man lima xam mënuma ko wax ta xamul jibril ya tax ma nek di wax sax par rek aduna niveau la am nañu bax nak xam nu mu deme waye amna ci niveau yo xamni da ngay mujj sax boko seddo ba enquête ko da ngay mujj sax da ngay décourager dal da ngay mujj baye rek ni xalé bu ma sañon ni nga xam tay li amul ci terrain bi moy ay stratège lañu amul ndaysan yo xamni ñi ngi leen di guidé xolal ci kat ñi wax ki activiste kat ñoy seen stratège activiste yi nga xamni taway la nga gis ñu ay activiste waxon nañu ko stratège degul leen liñ leen di wax rek ñu say mu def ma ayré ndaysan te dañu war yalla len yalla dimbali ñom xalé yi waye di nga ci deg lu nekk ñoor ba nga lay ziar bu baax jërëjëf yow borom baax nga
waay benance di ziar kulu ciat ba ciat ma lay ñu ziar lu ko grand marat de paris toujours di am jaqare ak tiss rek ci li xew ci rew mi mais ziar na len di wax très bonne journée et bon courage à tout le monde
yo won chat ba chat douma sax nuyu salam alaykum wala dakar may ni ñep ci ziar ñep di ñaanal wa rewma di ñaan yalla wacce tawfiq senegal di ñaan yalla di peuple bi bëgg yalla na ci yalla antu yalla na yalla dolel yalla na yalla dimbali ba li ñu aspirer ci sunu dekk mu am changement réew mi naat ñi xiif lekk ñi mar naan ñi bëgg a faju ñu bëgg a jàng ñu bëgg a teral seen waajur teral seen waajur ñu bëgg a liggéey ñu bëgg a teral seen waajur yàlla na fi yàlla def jàmm ñi nekk ci bitim réew Osaka ba Los Angeles yana Senegalay nek ci diaspora bi yëpp nekk ci jàmm yàlla yàlla tàppe xol yi rek ba li ñi xale yi ni di xeex ñi xeex nii nag c'est historique nag yalla yalla na ci yalla dom dimbalé rek pour que Sénégal génné ci goute bi di ziar ñep di jox ñep sen walu way bu mu dess ay genre maraay nekk paré mara genre maraay mara dina lacc la potaki luko
wa di labiré rinu ki boy mosku ban ko ziar ak luko baccelé li ngay xamni labiré gi moy xalé yi buñu ni len di wax nan dem len palé dañ len di sonal rek mënuñu attaquer mënuñu dem palé parce que amuñu mbolo mu toll nonu tu population bi gennuñu bu len message bi ngeen di deglu da ngeen koy transférer ak labiré la ci djublu te limay wax mo am du dañ buñu jema dem di attaquer ay palé ak yoyep da fay jéxal sen énergie da ngay save sa énergie dang koy sauver sa énergie bu ngay xexé dang koy sauver bu fekkentene def nga attaque mu am résistance bo xamni bi police bi ak armée bi bloqué nañu ici pour nga dugg bir Dakar di dem plateau ak yoy désengager wul na ngeen wax xalé ñu désengager wu complètement retirer wu comme mënuñu accéder cour Ousmane Sonko nañu déplacer xex bi fenen wax leen lolu xalé yi nañu déplacer xex bi nañu yobbu combat bi ci yenen zone yo xamni ay point stratégique la yo xamni a intérêt gouvernemental lu melni lolu ñu doon def ci banque yi diko def ci Sonatel yi diko def ci compagnie électrique yi diko def ci compagnie eau yi nga xamni ay point stratégique la yo xamni boko doré ay point mom lañ wax point névralgique bu ngeen ko déggé moy point bo xam boko lalé lal nga xol bi lolu nak mënuñu ko def par groupe groupe bo xam bi nombre bari bari ay groupe restreint lay doon yo xamni dañuy nek ño xamni ñu gaaw lañuy doon di def effet de surprise di def ay attaque par effet de surprise di def mom lañ wax des actions commando rapide organisées bu ko defé buñ ko defé coordonner ko nak da fay am ay point de ralliement yo xamni mom lañuy joxante ay code lañuy joxante nga xamni sen point de repli buñu doré rek dañuy xam fiñu replier wu dañuy disparaître do dor nek fa di wajj di wax do dor nek fa di exposer sa bop da ngay dor dégager wu bu fekkentani banque bi wala yoy bo tojé action bi dafa wara gaw bu fekkentani sénégal la bo doré dafa wara gaw bu fekkentani gouvernance la bo doré action bi dafa wara gaw bu fekkentani préfecture la bo doré action bi dafa wara gaw taw dañu wara yobbu ay équipement yo xamné yu léger la amna yo xamné pantalon mënu ko def dé ngay daw amna yo xamné tiaye ak sabador wala ñetti abdou mënu ko def amna yo xamné ay bata ñokoy def ay training yo xamné man nga daw té ñikoy def tam buñu nek ñu xamni buñu dawé 100 mètres xox buñu nek ay pata buñu yobbu lu 10 nañu yobbu liñu yaxé rek matériel biñu yaxé rek moy cocktail molotov essence bu doy am ñuko japp ñi non lañuy xexé nañu déplacer combat bi fenen buñu jema dem na dañu libérer Sonko buñu jema dem palé lolou du wax buñ ko défé seen énergie daf ci jeex té duñu dugg palé ñu japp leen lolou mo waral japp bu bari bi li nak ak labiré la groupe bi dañ ko infester groupe bi dañ ko infiltrer ñi ngi déglu waye lima leen wax ni koku ken munu ko xex munuñu ko xex action bi rek mo ci pexé ay groupe organisé lañuy doon yo xamni dañuy déggo jarul sax lu ci bari jarul ñuy bari bu wéso manifestation en masse ñi nga xamni ño yaq warul nek mbolo ñi yaq warul nek mbolo te warul nek point bo xam bi fokk nañ leen fa ndax dañ leen étudier ñom seen plan bi ñu def di xex xalé dañ leen étudier carte Dakar lañu tek carte Sénégal am dañu am seen état major les forces de l'ordre dañu am sen état major muy police ak gendarmerie ku ci nek am nga sa état major ni ñuy xexé ak point yi nga xamni bu xalé yi jaaré fi ni lañuy def fi lay taxaw ñi fi lañuy taxaw bu police taxaw fi na gendarmerie taxaw fi bloqué len bu ngeen xalé yi buñu jéxalé sen doolé duñu mëna dugg fekk concentré ngeen force yi fofu bu ko défé banlieue bi rek lañuy jëmele xex bi banlieue bi nak bobu ngeen di jëmele xex bi organiser len ko parce que doolé ji fofu la nek té lu déstabiliser réew mi ak lu ko paralyser ci xex yi ma len wax rek action yi ma len wax ak ni ngeen koy defé ni rek mo meuna paralyser dëkk bi wayé du xel ngeen di song bu len def am ciong offensive diko jëmele ci point Dakaro ki dañuy dem palé ki activiste yi len koy wax dañ len di réeral xamuñu numu démé dañ ko xamul sax dof lañ xamuñu nu mu démé dañ leen di wax rek ñom fañu xalaat ak ay civil lañu yuy wax rek xamuñu dara ci yu démé non tous à la place de l'indépendance place de l'indépendance mënuñu fa dugg moy lima doon wax sank place de l'indépendance mënuñu bobu dugg fa dañ leen di bloquer Dakar xana gisulen carte géographique bu Dakar ay artère principale dañuy fa ay buñu char mënoko pénétrer liñ wax char ay automitrailleur la sax du char at automitrailleur yoy dafa 10 buñ ko placer do dugg artère yi lañuy bloquer ak seen équipement yoy do dugg ay xéer rek nga leen di sandi ta blender nañ ci lool do dugg Dakar do dem place de l'indépendance dañuy fixer dañuy bloquer us yi nga xamni fi la xex rek ka fay am boy sanen tay grenade buñu dugg Dakar buñu dem palais Dakar kenn du ko xexé kenn du xexé Dakar hein déplacer len combat bi def len lima len wax déplacer len combat bi ni ngeen bind fi tout à la place de l'indépendance lima len wax def len ko ci ay lifin flyers ah def lima len wax lolou mo ci pexé déplacer len combat bi ci benen terrain non lañuy xexé deglu def len lima len wax vous allez voir les résultats li ci top ma faté won ko mentionné moy effet de surprise attaque yi ma len di wax effet de surprise nak lañ koy défé il faut jouer par l'effet de surprise mbett mom lañuy wax ci wala am mbett buñu ko fogué duñ ko réussir luñuy def la ta lu ci gëna bari guddigi lay mëna réussir diko défé no xam li nak duñ leen fogg fañ koy défé loolu lañuy def effet de surprise des actions rapides exécutées par effet de surprise dans le temps et dans l'espace nga dégager am point de ralliement bo xam bi nak dang koy choisir avant ngay def attaque bi point bo xam bi bo doré fa ngay repriou waye do fa nek dor ba paré di wëndelu di xamo fo daw jëm motax ñu di leen japp mais bu fekkenté li ma leen wax def ngeen ko di ngeen ci genn te di ngeen am ndam ci gañi parce que préparer nañ ko place de l'indépendance message yi ngeen di def yépp ñing koy gis gañi dañ leen koy fenn di leen ko transférer fi ci groupe bi vous êtes infiltré tous à la place de l'indépendance ah mi ngi melni ngay football di def tir téléphoné goal bi xamna fi bal bi jëm lima ci doli fatima moy ni ngeen di xexé dina am ño xamni dañuy yobbu senum xel pour bëgg force de défense et de sécurité lol tam ci xex la bok te xamu len ko dañuy bëgg yeen fi ngeen jëmele sen force yi dañoo bëgg ngeen jëm ñuy def propagande di len waxlo def ci sen mentalité ay wa dem len wuti place de l'indépendance dem len attaquer palais ay wa ñepp place de l'indépendance à 10h gis ngeen ni ngeen bu ko defé yeen ñepp ngeen di passanté message bi te xamu len li xew bu ko defé yeen ñepp ngeen jëmele sen force yi fofu ñu xaar len fa c'est tellement facile motax amu len stratégie vous n'avez pas de stratégie passez mes messages maintenant sur le terrain passez mes messages vous allez voir une différence waaw passez mes messages vous allez voir une différence xalé yi amuñu ku len jappalé ci xex bi amuñu stratégie voilà votre problème ñuy waji rek ñofi nek tous à la place de l'indépendance ki ngay xexal bu xamé fi nga jëm nga diko ko wax fofu la lay xaar cela va sans dire te dafa am ñu len di koy waxal ci réseaux sociaux vous êtes infiltré bu ko défé yeen tam ngeen and ci wax joju bu ko defé ngeen defé ni wa passé fa koy wax fekk wa force de défense ño len infiltré di len wax lo yoyu pour yobbu senum xel fofu vous n'avez rien compris wa Fatima sama jarbat
way na def
fi mo nek kay lolou yeb mal gouvernance ak Macky Sall ko soxor lak ko dem bay tire ci nit ñi xam nga ni baxok loolu yépp fi mu nekk ni xam nga luy wax bi attaquer palais mu dem rek yoy yépp wax ngeen ko paré loolu yépp gis ngeen famu la Hadji Sarr la mu def ak niñu togn nañu sonko liñ ko def war ko wara def ak fi mu nekk kay mom wax ji moy bay wayna mbuss mom yoy yep jeexna wax ngeen ko ba tay les kay pousse len xalé ñu dem attaquer rek jeexal liggey bi buñu baye rek mu toroxal len doome ram la
doomi ram la de bu ko kenn bayyi bu ko kenn may dara fi mu nek lool rek moy discours bi bu len perdre sen temps sax di wax naan xam ngeen ni bu done démocratie bu baax ak naan xam ngeen ni bu fekkante ni won jaar na ci yoon wala diviser na nit ñi ak yoy wala dafa indi affaire ethnie yoy yep dootul wax bi bu len perdre sax sen temps ci sujet yoy mom affaire bi xam nga lan la xex len xex bi fan lañu jaar ba daanel ko lool moy wax bi ma dem rek doome ram la bu len ko may dara wax len xalé pouss len xalé yeen lool mo wara nek sen liggey fi mu nek ni mais lu ngeen wax ci groupe bi fi mu nek ni ma la wax ne wacc ngeen seni wax wa ma ngi lay ziar pouss len xalé rek yeen envoy len message rek
do man man ken duma war nañu attaquer palais mu jeex koku c'est une façon de parler est do dem di attaquer palais parce que mun lo fa egg. C'est une façon de parler, de dire, il faut le faire partir. Il faut faire partir son régime. Ça, man sens bobu lay waxe. Li wana am attaquer palais mu diex moy soulèvement populaire. Lolou moko man. Je pèse bien mes mots. Soulèvement populaire mo meuna dem attaquer palais comme ce qui s'est passé au Sri Lanka. Man ken duma var. Parce que xamna limay wax. Duma wax mak mo xam mi damay nek di wax li, di wax le wala may def li di def le. Dedet. Soulèvement populaire man nako attaquer palais mais comme mounou dem amoul soulèvement populaire il faut changer de stratégie moy lima la wax moy lima la wax donc il faut bien écouter mes mots da xol fi may jëmele sama message man ken duma var parce que duma wax lo xam li dina am contradiction xalé yi fu ñuy dem ci rue Dakar yi drone ya ngi len tim dañuy deug ci rue li ba attaquer ba dem place de l'indépendance lool nan la mëna amé sen énergie lañ fay djéxal c'est une stratégie pour épuiser vos efforts donc il faut changer de stratégie limay wax je le sais luma ci xam xamuko ci mukk benen tam xamuko ci
ala wa dini wa ñep di ziaran ñep wa tonton cham man ligay wax man jappuma sax ne man nga ka adresser parce que man ma ngi fi aux États-Unis tok sama cœur motax may da ay xop ka ñi ngay waxal Sénégal dégg li ngay wax man wax di du man ak yow parce que man du man ma nek téré bi di xex donc man tamé waaruma la dama wax rek li nga wax né encourager xalé dama ko dama tax man li ngay wax ni ya nak xalé yi dégg man awma ben contact ak ñi xex Sénégal awma contact ak kenn ma ngi fi di comme ci forum bi ku nek di wax sa frustration mais du man information di man mako mom parce que man mënuma ko jallalé awma ben groupe bu ma koy jallalé xomu fu ma koy jallalé motax bu ko bu xamna frustré wu nga mais bu mako jox personnellement parce que ma nek ma ci terrain bi di xex homme groupe bu nek terrain bi aussi di xex donc nañ def débat bi comme ni ko don defé dem ba légui rek mu général mais pas ay li nga ci xam xamoko ci man musuma xex nekuma armé wax deug yalla dañ doon waxtan rek ku ne di wax sax xalat te xamna fim nek tension yu jogne ku nek frustré nañu mais aussi man information bi ngay jox ni man momumako sincèrement man mom mako bon ko beugé joxe man mom mako
wa foré foré ma ngi jégal baba mi ngi nek fini ci manifestation de Paris mais nak gis nga li li di xew li tax mënu ñu wax lu bari bo waxé rek diga wax bu wax la wëru wax wala li lepp gisoon nañ ko ñun ñëpp doon nañ ci wax di art gudé ak bëcëk ñun ñëpp doon nañ ci wax di art gudé ak bëcëk mais ñoom ñu japp na ñoom mom Sénégal wala seen baay kamu tay xolal li ñi di ki mom dañu wax li ay groupe radio ko japp dem yobbu ko gendarmerie xawma police mais boy mom ñoo ngi wajal ñoom seen taxaway ñoom itam ndax mbir mi dafa commencé djegi dayo té ko taxaw ni di sétan li ñi def ki rek lañ lay def manam ñoom ñu paiement ay doomi ram lañ buñu fi joggé sax après lepp dañ ko tagat ci yoon ba ci police yi sax ay doom xañ lañ ligay bon bi ñi légui lepp ñoom itam ñu tek len ci yoon
xawma deena wala deewul mais xolal nañ ko torturer xam nga ki kan la moy pape abdoulaye touré ki nga xamantene mo nekkone à l'UQAD té ñu radié ko pour 5 ans parce que mo géré won pastef UQAD mom lañu japp ni tay dal man xawma fu mu fuñu jëm yalla nañu yalla wolu
wa assalam alaykum alors pape abdoulaye touré Fourier je pense que deena de parce que liñ ko def amna vidéo bu ma duggal ni non mënu dund ki dafa ni xamul ndax déwo parce que warna dé donc le jeu direct il était là mu posté li mu posté. Pape Abdoulaye Touré c'est le premier étudiant boo xamante ne ñu koy soog a dàq ndax dafa bokk ci parti politique bu ñuy woowee PASTEF. Moom ukat la newoon, nekkoon coordinateur PASTEF étudiant yi, ñu dàq ko pour 5 ans muy purgé penam. Jeudi bi gars yi gis nañ ko alentour Keur Pro. Moom ak ndendaay sax dëgg naa ñoo àndoon, nerve yi ñoo ko jàpp def ko liñ ko def nii. Bi mooy poste bu mu bind y a deux jours, mooy jeudi la ko bind, jeudi la bind poste bi.
Bind y a deux jours.
Waaw sama soodal ngay ziar mais soodal foog naa war na mën a veñe déedéet parce que ci ngam bi lañu kii dret bi moo bari mooy génn rek mais suñ ko teelee sauvé parce que moom mi ngi dèjà mi ngi toog am na force am na force. Suñu ko sauvé dañu war a wax gars yi ku ñu gaañate ñu bañ a tiim la nii rek tiim la nii di wax c'est à dire il faut que ñu tell yóbbu hôpital hôpital bi gën a jege fu mën di nekk nañ ko yóbbu cadre santé hôpital fu mën di nekk nañ ko teel a yóbbu suñ ko yóbbu rek gars yi sauvé ko parce que suñu arrêté hémorragie bi rek mën na sauvé parce que moom perte de sang moo ko nar a rey mais pas blessure bi parce que blessure bi ci ngam bi la soo xoolee blessure bi ci ngam bi la comme blessure bi ci ngam bi la nag loolu mënu ko rey bu perte de sang bi moo koy rey suñ ko seetaane moo tax il faut que ñu wax gars yi ku ñu ci gaay door kiyati dara wala ñu jam la bal wala dara bu gars yi taxaw tim la di filmé que ku wax déedéet nañu la jël yóbbu carrément yóbbu la directement ci hôpital bi gën a jege wala cadre de santé bi le temps que ñu sauvé la li ci des yëpp après la xam naa nga mën ngaa filmé après mën ngaa filmé foofu mën ngaa ko filmé suñ koy yóbbu mais pas ñu tim di wax loolu baaxul parce que dañuy perte dret ñu bëri perte de sang moo leen di rey mais pas peut être mën nañ la dóorbal te doo dee mën nañ la dóorbal fi bal bi nekk mën na la bañ a rey mais perte de sang bi su yàggee da ngay dee loolu rek moom souvent mën na leen rey moo tax il faut que ñu communiquer ci loolu bu baax a baax a baax a baax ku ñu jamati wala ñu gaañ wala ñu kii la na gars yi jël yóbbu la ci poste de santé bi gën oto bu jegee foofu su fa nit nekkee nañ ko ci dugal kooku dawal yóbbu ko ci kii bi gën a jege cadre de santé bi il faut que ñoom ñu dégg loolu te bañ di tiim nii di filmé ko wax ak yooyu le temps nga yaa ngi wax kii mi ngi souffrir di la ziar.
mais Fourier dafay fekk ñooñu ils ont envie de tam mais ce sont les nerfs qui sont en train de fatiguer là nerfs yi ñoo ko nekk ñoo ko tiim noonu donc ñoom bugguñu ko bàyyi parce que dañ ko séquestré di ko torturer. Bu doon dafa ne mu ngi ci loxo patriote yi ñooñu danañu daw gaaw yóbbu ko mais mu ngi ci loxo nerve yi ñoom ñoo ko filmé dugal ko naka lañ koy sauvé ñoom ñoo ko yore kidnappé ko séquestré ko di ko torturer kan moo koy sauvé.
Ok je comprends dama foogoon ni bi ko nerve yi gaañee ba pare lañ ko génne noonu quoi parce que dama dégg am kuy wax naan fan la dëkk xoo ma day truc comme ça looloo tax quoi ma foogoon ni dafa nekk génn na ci loxo nerve peut être nerve yi dañ ko gaañ ba pare sànni ko wala yu mel noonu. Mais xam naa ne ku nekk ci loxo nerve bi moom kenn mënu laa kii ñoom dañ lay rey comment nga wala yu mel noonu waaw mais c' est dommage mais nerve yi kuñ ci jàpp nañ la tàll dañ lay tàll jëppet ba tëgg yàlla xoolal dañ lay tàll jëppet dañ ko leen tàll ba fale filmé ko jëppet ñoo xam ne moomuñu nit ñi ñoo xam ne moomuñu nit ñi et puis ñiy recruter nerve yi yëpp ñiy recruter ay nerve yi yëpp gars yi ciblé nañ leen ciblé dem seen kër yi ñiy recruter ay nerve yi yëpp dañ leen ciblé dem seen kër yi ñëpp nag ñëpp waaw te nerve buñ ci xàmmee nañ dem këram nerve bi buñ ci xàmmee nañ dem këram loolu mooy wax ji mais wax ji sax mooy jamono bii ñu toll tey tout le monde jamono bii ñu toll dañoo war a jël 4 artères ñeenti artères ñeent yoo xamee ne les sénégalais nañu mobiliser wu foofu te artère yooyu nag fu ñu romb kër gi na ñëpp génn kër yi jigéen ak góor na ñëpp génn nañ fëgg kër yëpp ñëpp génn ñu marche de exiger la démission du président Macky Sall exiger sa démission suñu defee 4 artères yi biir Ndakaaro artère bu ci nekk fees dell des milliers de personnes ñu marche wutali foofu waaw ils ne vont pas tirer sur les populations duñ ko def ñimewuñ ko ba pare nañu wàccee ba pare nag télé yëpp dañ leen di wax ku ci wàccu télé bu accompagné wut foule bi
filmé ful bi télé bobu dañ kay li télé bobu dañ kay ray dañ kay li dañ kay tal suñu len défé non rek télé yépp dinañ wacc fi ci le terrain filmé yefi parce que mënuñu tok ñom fiñu tok di melni xolal image yi génné di melni dara xewul ci dëkk bi xolal yu atroce yi nit ñi di def yu atroce yi ñuy def jeune yi ñom isop jëmuñu ko sax génné wala ñu woné ko nit ñi xam ko allumé international ñi télé yi ay doom ram rek lañu ma yalla bal ok te boy buñu di isolé té buñu di isolé bu kenn isolé nañu dajalé ci artère par exemple xam la lay joxé 4 wala 5 artères yo xamantene bi ñepp nañ ci dajé waaw artère yo xamantene bi di ñepp nañ ci bu kenn isolé wu parce que suñu isolé wo ci leen nerve yi di kidnapper ak yoy di leen leen di jël ak yoy mais suñu nekké en groupe nerve yi dañuy daw bu kenn isolé wu nañ def groupe ay milliers ci artère Dakar ay milliers nañ genn ci dañ jël rek 4 wala 5 artères jëru ñuy def artère yépp 5 artères yu bax yo xamantene mën nañ ko def dox ba pale fuñu romb na maire yi genné maire yi ak pa yépp nañ leen genné ku ci bëgg te genné nañ la genné nga top ci yëf yi Macky Sall ne va pas tirer sur sa population duñu jakkalo bu muy tirer ñu exiger sa démission ñepp wutali pale exiger sa démission demander sa démission il va dina wacc parce que li du deug du yoon très bien merci sona aida limoy affaire bi li ñu def ni légui nak jonction yi centre 5 qui 5 portes yi porte d'entrée corniche nañu xol ñi nga xamé ñoo gëna jégué bobu ñu jël ñu dajalo ba paré wutali corniche bi ñi gëna jégué Medina bi jël ko ñi ak ñi gëna jégué RTS ñi wara génné pompier yamay dégg ay parcelle ak ay ki nañu génné ji pompier yamay dégg yeneen ñi wara génné Bel Air moy kaya defé da ñom ñoy wa yarax ak jëm côté bobu nañu def nonu def ay millions de personnes buñu def xolal nañ def ay milliers de personnes ba paré crier nañu crier démission de Macky Sall jeexna buñu fi wax sax ay libérer Sonko yoy démission de Macky Sall point démission waaw parce que mënut di ray population di yonni ay badol ay nerve di len jox ay armes japp nit ñi di len ray di len torturer mu tok di na ñepp genn waaw na ñepp genn ñu def jonction wutali palé de exiger sa démission mag ak ndaw nak xalé ñep gis nga biñ fi génné ba jëli gis nga biñ fi jëlé jé ki nuñ tuddu sax Lyon yi biñ gagné coupe bi nga ful yu mel nonu lañu wara def ful mel non mo wura wuté palé ful bobu kenn mënu ci dara il ne faut pas tirer sur eux kenn mënu ci dara suñ démé ba buntu palé ñu exiger sa démission waaw su gennu démissioné nak ñu jakkalo ak mom lolay wax ji su tegul ta démission ñu jakkalo ak mom lolay wax ji mais na ful bi tolni fulu wala mu upp ful bi gennon ci Lyon yi ful bi gennon ci Lyon yi da ko upp c'est ça le travail li ni baxna stratégie bi baxna dañu jël nañu def ñi ñepp nañu jonction dañ def ay jonction mais dañ leen jox artère yi dañ leen distribuer 5 artères yi tamu jall fep ñu distribuer 5 artères yi waaw ñu ba paré jox leen heure bi nga xamantene bi artères yi yépp war na fess ku gennul nak kër guñu romb na ñepp genn waaw kër guñu romb nañ fëgg ne gaay genn leen xex bi pour ñepp la waaw xex bi pour ñepp la mag ak ndaw na ñepp genn ba xam Macky Sall dina tim jël armée diko tirer ci ko nit ñi karogé nañ xam ndax leena def lool c'est ça su ko fay xex bi yam tay Macky Sall démissionné mu jeex wala ñu dégager ko ñaar yoy mëna am ok
tous à la place de l'indépendance mënu ñu fa dugg moy lima doon wax sank place de l'indépendance mënu ñu bobu dugg fa dañ leen di bloquer Dakar xana gisulen carte géographique bu Dakar ay artère principale dañuy fa ay buñu char mëno ko pénétrer liñ wax char ay automitrailleurs la sax du char at automitrailleur yoy dafa 10 buñ ko placer do dugg artère yi lañuy bloquer ak seen équipement yoy do dugg ay xeer rek nga leen di sanni ta blender nañ ci lool do dugg Dakar do dem place de l'indépendance dañuy fixer dañuy bloquer
su usine yi nga xamni fi la xex rek fa yam boy sanenté grenade duñu dugg Dakar duñu dem palais Dakar kenn duko xexé kenn du xexé Dakar kenn du xexé Dakar ha déplacer len combat bi def len lima len wax déplacer len combat bi ni ngeen binde fi tout à la place de l'indépendance lima len wax def len ko ci ay lifin flyers ah def lima len wax lolou mo ci pexé déplacer len combat bi ci benen terrain non lañuy xexé deglu def len lima len wax vous allez voir les résultats
bari ma ngi lay ziar mais bari stratégie bi il faut que mu siw population sénégalaise yépp jot ci parce que population liñ soxla moy nombre ñom nañ ko xam na yépp man nombre lañ soxla nombre parce que nombre so yoré des milliers dans la rue amul kenn ku leen mëna téy je te dis armée ñepp ci yam kenn mënu leen téy ils vont arriver té pour nga am lolu mëno ko def bouche à oreille il faut nga siwol ko ñepp xamné jonction yi ni la démé gaay def ay artère dajé ou jël ki bi jël vérène bi outali Dakar ñi wara jël ki bi jël ko ñu tuddu sax ñi wara jël autoroute padois bi jël ko outali Dakar comprendre nga ñi wara jël corniche jël ko outali Dakar ñi wara jël yoonu rayarax bi jël ko outali Dakar nga suñu ko défé des milliers de personnes def ko amul ma samba amul ma dem Macky Sall va démissionner ça je vous le dis tay il va démissionner
comme waaw foré ñu ngi lay nuy bu baax soxna sodo len ziar bu baaxa baax non soxna sodo man na baña dé quoi buñu gawantou quoi man na baña dé mais xam nga même bu fekente ni nerve yi ñoo côté ba man I don't know quoi parce que problème bi moy ni bon man je crois pas que ni mëna baña dé quoi parce que aussi tamit xam nga torture ak dundu aussi bon bakkan bokkuñu dara quoi xam nga nañ ci rafet ndort quoi mo gën quoi té xam nga ñi nga xamanteni ñoo tejju ci seen biir kër yi ñu genn quoi parce que vraiment affaire bi bo yakarenteni tejju sa kër tok mo lay muccël non dor nga sa loxo ci sa dor nga sa loxo ci ëkk quoi na ñëpp wara genn ci mbedd mi quoi tejju sa kër tok dafa nek lo xamanteni ni ci bopam beaucoup ci xex quoi bo yakarenteni kan do la fek man nañ la fek sa kër fofu sa bakkan ñu jël sa bakkan yoyep mëna nek genn ci biti taxaw ci xex bi moy li nga xamanteni mo war bëpp sénégalais bo xamanteni ya ngi taxaw nek biir sénégal loolu moy li nga xamanteni ni mo wara nek waye tejju sa kër tok wala nga tok di joy wala di yému ay ki nangam ak nangam mu ya yok yoy yoy yoroko quoi affaireu émotion yoy yoroko ñepp dañu wara genn ci mbedd mi voilà domeram yi de nerve yo xamanteni c'est des petits détails yo xamanteni amuñu ben force ya may deg et puis bon lolou aussi tamit armée bi comme ñi ngi ci mbedd mi ñom ñoo warone jël lolou dogalé norvi door len ay bal bañu sedd confisquer auto yi légui nak li jënti kan mo len jox auto yi koku ñu dem jëliko lolou moy affaire bi mais tok sa may di wër yoré say fétal ni and ak boy ñu yuxu té nervi nek di ray nit ñi mais amul sens man je vois pas l'importance man xoral Ablaye Touré ndaysan nañ ci rafet ndor quoi mana baña dé quoi vraiment oh my god non c'est pas ça affaire bi sax bo dé xol du Macky Sall quoi parce que suñu kilifa diiné yi ma tambalé ci Seigne Moustapha wacc ci ñeneen ñi ci dess ñepp ñom ñepp ci am responsabilité li parce que sen faiblesse la amul yërem wax ji sen faiblesse la ñom ñepp place yoy ñu tok amna ño xamanteni ña fa nekkon buñ fa togon tay yalla xamna ko ak yentou bek serigne touba li xew ci rew mi du fa xew dañ koy arrêté ci tang bi lañ koy arrêté mais tok di masla di lemi xam nga dafa nek yo xamanteni ni ci bopam ñom xawma de Macky Sall lum ci am responsabilité rek ñom am nañ ci lu upp lool kon buñu naxanté suñu bop buñ fi nek nan ay ki yegut li ke yegut la le kele li c'est pas vrai du deug kuko wax da ngay fen du deug c'est pas vrai ils sont au courant de tout ce qui bouge dans ce pays là même kañe yi gas ci bir paris sax ils sont au courant ils taxaw fi di wax mais on verra sénégal mom ci guerre civile la jëm li buñ ko arrêté wul bu ko armée bi arrêté wul ci guerre civile lañu jëm ay seigne malik yow mi nga xamanteni yaay wax ci affaire armée bi ni mais légui fim toll ni quelle est la solution selon toi dama la invité ci affaire bi ci bir waxtan mi parce que ñun ñep gis affaire bi ni légui kan mo meuna arrêté li c'est qui peut l'arrêter sulul armée kan moko meuna arrêté mais bon aussi yow tamit suñu wax nga ni bëggu ñaar ma jël réew mek affaire yoy mais dafa am fo xamanteni fu mu toll armée mo meuna gérer affaire bi ben petit groupe bo xamanteni jëngu jël baña wuy seni chef wala dara taxaw jëngu jël réew mi parce que li boy ñuy ray ni ñi ray ñi ñep ay xalé lañ kum ci donon sa dom dula neex kum ci donon sa ki dula neex voilà c'est ça quoi hein il faut que l'armée prenne ses responsabilités deug japp dem ci palais bi yew Macky Sall ak ay gaay yep nervi ñu ray len ñom ñep ñi bokku ci complot bi yep ñu jël len tek len au poteau that's it lolu kesse moy orbi jour bi amul lenen comme ñen ñi ngi teju ci sen kër di def comme li seigne cham di wax ñeen banku yaakar ni ñom sen yo neewu ci deug nga nañ tok japp sen jambour nañ xaar sen tour ak ñew fa lañ leen di fekk li bu arrêté wul ñom ñi teju ci sen bir kër fa lañ leen di fekk légère thank you oui
li ci top ma faté won ko mentionné moy effet de surprise attaque yi ma len di wax effet de surprise nak lañ koy defé il faut jouer par l'effet de surprise mbett mom lañ wax ci wala am mbett buñu ko fogué duñ ko réussir luñuy def la ta lu ci gëna bari guddigi lay mëna réussir diko defé no xam li nak dañ leen fogg fañ koy defé lool lañuy def effet de surprise des actions rapides exécutées par effet de surprise dans le temps et dans l'espace nga dégager am point de ralliement bo xam bi nak dang koy choisir avant ngay def attaque bi point bo xam bi bo doré fa ngay repriou waye do fa nek dor ba paré di wëndelu di xamo fo daw jëm motax ñu di leen japp mais bu fekkenté li ma leen wax def ngeen ko di ngeen ci genn te di ngeen am ndam ci gañi parce que préparer nañ ko place de l'indépendance message yi ngeen di def yépp ñing koy gis gañi dañ leen koy fenn di leen ko transférer fi ci groupe bi vous êtes infiltrés tous à la place de l'indépendance ah mi ngi melni ngay football di def tir téléphoné goal bi xamna fi bal bi jëm
salam alaykoum gañ ma ngi leen di ziar way ma ngi leen di nuy yeen ñep de ñaanal samedi jamm ndax lamine sa intervention bi amna solo yaakar bi nga am ci suñu mbokk mom la ci am aussi yalla nako yalla delo ci ay mbokam te mu wër moy ko xamne ni rek c'est un combattant du peuple wu xalaat ne la fay soppi am rewum donc ñi ngi de tout cœur ak mom par rapport ak question bi nga posé je me dis que ne quand mom moy arrêté li c'est le peuple sénégalais ils sont en train de faire un grand pas on n'a pas besoin de l'armée pour changer ce pays nous sommes en train de changer et nous sommes à presque 60 à 75% de ce changement il faut continuer le combat pour le départ de Macky Sall et de la France du Sénégal lolu askan bi armée bi mutu ñu 6000 personnes et le peuple sénégalais fait 17 millions de personnes. Si le peuple sénégalais ne peut pas changer le pays aujourd'hui avec les moyens xeer yek genn yek wax yek mettre lu biñi def bi ngay def say morom diko def kenen diko def mais lolu la lolu changer li et ñi ngi ci yoon wi sans l'aide d'aucune institution au Sénégal on n'a pas besoin de toutes les institutions dañu and ak Macky Sall seni chef Macky Sall len di fal n'espérez pas que cette armée bo xamné ni le chef d'état major général kiko chef moy ministre de la défense kiko chef di Macky Sall ñooñu di leen ci dugg am est ce que mo am des rebelles et ces rebelles seront contenus parce que ni ñu défaré armée Sénégal ça ne permet pas que l'armée unirou pour mëna changer dara et ils vont prendre le crédit de ce combat dont donc nga bal ma dafa am kuma don wo donc man di la wax ne la qu'est-ce qui peut arrêter nous ne voulons pas arrêter cela nous n'avons pas intérêt à arrêter quoi que ce soit. Nous avons intérêt à régler ce combat. L'Iran a eu une révolution sans l'armée de Reza Pahlavi. La Russie s'est libérée du tsar sans pour autant moi intervention de l'armée. Donc nous n'avons pas besoin de coup d'état et je réitère cela. Je ne moment bi du moment où di wax ci yoy moment bi mom moy quelles sont les stratégies la askanu Sénégal wara jaar ngir li jeex pour mu jeex mom moy il faut continuer le combat, il faut se dresser contre Macky Sall ak kep ko and ak mom et li nga jëk wax ci kanam mom moy deug mom moy que les gens doivent sortir et nous de la diaspora nous devons véritablement faire entendre notre voix dialler ko ci askanu ñu xamné ils sont soutenus par ceux qui sont pas sur le terrain mom moy la diaspora den wax waaw len goor den wax ci kanam li ci dess beretul te Sénégal day changer pour que ñun ñu ñibi jërëjëf
la fa melni ñi wax ay xalé yu ndaw lañu ça fait tellement rire ça fait tellement rigoler prendre le palais mais ça rime à quoi prendre le palais c'est prendre simplement une maison institutionnelle. Si le président n'est pas au palais, et alors, tu prends le palais en vertu de quoi? Ça me faudra pas. Mingi mel ni nga dem jël place de France, mingi mel ni nga jël gouvernance ba, bu fa gouverneur bi nekul nak. Mais qu'est-ce que mandal mom doyna war lol. On dirait vraiment des enfants. Bu vous leurrez, ni nga xamni ci Sénégal ni nga xalat prendre le palais, dem len occuper palais bi. Le président c'est pas la guerre classique de libération où le président résidait au palais présidentiel bu jeuk yoy mo don am président bi bu ko nexé mu dem Touba teud fa président bi bu ko nexé mu dem teud Mermoz pourquoi pas Mermoz actuellement le palais de la république c'est Mermoz hein palais ba fe mu nek ay bâtiment rek fa nek xortu bâtiment bu ko xalé yi jëlé après. Ça ne signifie rien du tout. Ils n'ont rien pris. Il faut prendre le monsieur. Le but de la manœuvre, c'est de prendre le monsieur. Cela n'a de sens que symbolique, prendre le palais présidentiel. Parce que vous ne prendrez pas le président. Le président sait bien ce qui se passe. Dans des circonstances pareilles, le président de la République ne s'aventurera jamais à rester dans le palais. Ça, cela va sans dire. Donc, pourquoi inciter ces jeunes à prendre la route du palais présidentiel? Ça n'a pas de sens. Ça n'a aucun sens. Il faut plutôt les conseiller à épargner leur force, leur énergie pour d'autres combats dans d'autres directions, adopter d'autres stratégies. Parce que ceux avec qui ils ont affaire sont des stratèges. Ils ont initié, exécuté des plans de riposte, des plans d'action insoutenables pour la foule, des jeunes qui ne sont pas armés d'abord, qui ne sont pas organisés parce qu'ils n'ont pas de stratège, ils n'ont pas de chef de file sur le terrain pour les assister, pour les guider. C'est un peu cela. Donc, bu len len wax ni dem len wouti route de palais mais c'est tellement facile, ils sont surveillés par des drones ni nga xamni tam seen xalaat gatt na bañu xalaat ni xalé yi man nañu jaar di wër ndomba di jaar ci artère sangam jaar corniche sangam jaar wër len ndomba yoy mais le Sénégal actuellement est surveillé par drone. Ils ont des drones ces policiers, ils ont des drones ces gendarmes. Dans leur bureau, ils voient tout sur le terrain. Vous savez ce que vous dites? Savez-vous ce que vous êtes en train de dire? C'est aberrant ce que vous êtes en train de dire. Il ne faut pas les pousser à un suicide collectif. Il faut être intelligent. Vous ne pouvez pas être plus roi que le roi. C'est-à-dire, vous ne pouvez pas être plus stratège que les stratégistes. Il ne faut pas raconter de n'importe quoi. Il ne faut pas raconter de n'importe quoi. Si vous n'avez aucune connaissance des réalités stratégiques, des réalités de ce genre, de guérilla ou de guerre, ou de confrontation sur le terrain, il ne faut pas rêver à distance et puis manipuler les jeunes et les conduire dans des actions suicidaires et aveugles. Ce n'est pas juste cela. Ce n'est pas juste. Ce n'est pas juste. Faites preuve de retenue quand même. Et analysez ce en quoi vous les invitez.
waaw yow Malick maa ngi lay ziar ma bi ngay bi may sama wuyu gis xam naa ngay sëgg dugg maa ngi lay ziar mi nga def nag waa Bronx soxna seen xale yi ñu def jàmm incha allah ñu ngi lay ziar.
La, une proposition juste est peut-être celle de Fauré qui préconise un mouvement en masse, un mouvement populaire vers le palais en provenance de toutes les sorties. Là, c'est le seul moyen, c'est ce que je dis tantôt ce matin. En eût-il été autrement, vous ne pourrez jamais venir à bout des forces de sécurité qui quadrillent les artères principales de Dakar. C'est pas possible. Ce groupe puscule des jeunes éparpillés ne peut pas venir à bout ni infiltrer les rangs des services de maintien d'ordre. Cela va sans dire. Il ne faut pas vous leurrer. Il ne faut pas vous leurrer. Il ne faut pas aussi leurrer nos enfants. Il ne faut pas leur envoyer des messages suicidaires, mal pensés, parce que vous n'êtes pas stratège en la matière. Vous ne savez pas comment utiliser le terrain. Vous ne savez pas réellement le terrain sur le plan militaire, sur le plan militaire. Vous ne savez pas. Vous ne savez pas, vous avez juste un aperçu de telle ou telle rue à Dakar, mais il y a des réalités sur le terrain. Si vous ne savez pas, il ne faut pas vous engager à sacrifier nos enfants. Retenez-vous, s'il vous plaît. Retenez-vous, s'il vous plaît. Et écoutez, ou du moins, utilisez votre bon sens. Si le mouvement n'est pas populaire, si l'insurrection n'est pas populaire, il ne faut même pas essayer, ni tenter, ni vous aventurer à essayer de pénétrer ou de se diriger vers le palais présidentiel. Vous ne pouvez pas, vous ne pourrez pas. Ils pourront jamais. Ils pourront jamais. Come on, man.
Mot d'ordre, il est donc le palais là. Palais là. Na nit ñi dox ñun ñëpp ñu dem palais déloger ji Macky Sall lepp luñu bëgg def après ñu def ko suñu déloger Macky Sall ba paré 24 heures luñu bëgg def ñu def ko xex bi ñuy xex ak police yi ci mbedd mi di ci yag ak ñom ñay dem pour wuti ay grenade wuti leneen ak leneen pour mu ñëw ñu kon na seen xex bala lool di ñëw nak nan leen la fa ñuk romb leen jubal palais ki nday yu mbili ga ñu fekk fa déloger ko ki ndal mbili gi buñ ko jappé teural ko def ko lim def suñu dom yi li moy deug ak njabotam ak ñim and ak ñepp nak la wax ak ñim and ak ñepp Macky Sall du ku bax Macky Sall ku bon la ku yes la mo raw firawna dama ne na nit ñi palé lañu nan dem palé nañu dem palé lañuy jubal déloger Macky Sall payi mairie genn len gungé sen njabot yi ñu déloger ji Macky Sall genn len ñu déloger ji Macky Sall genn len and ak sen njabot yi maire yi bu ngeen gennon légui jigen yi bu ngeen gennon légui xex bi jeex na jigen ñep genn ñu jidal len goor ñu top sen ginnaw ngeen xol ba xam grenade dana dal sen ko dara du dal sen ko ñu dox ba palé déloger ji Macky Sall genn len maire yi genn len ñu and ak xalé yi gungé len ñu dem palé déloger ji Macky Sall genn len ñu and ak xalé yi dem palé déloger ji Macky Sall mbir mi kenn kessa la moy ki gëna bon ci Sénégal ki gëna yes ci Sénégal muy Macky Sall suñu démé palais déloger ko lepp luñu bëgg def suñu réew mi da ñu ko défar Macky Sall moy suñu problème bës buñ ko déloger actuellement lepp luñu bëgg défar suñu réew mi da ñu ko défar bon nak xex bi du li ñuy def ni taxaw fi chaque jour ñuy wax gauche droite ñi na nan dem fa loola commencement xex bi la fi ñu tollu ni objectif ben la na wa kër yépp genn payi maire yi ñëpp nañ génn ñu dox jam palais déloger ji Macky Sall li mooy mbir mi.
Salaamaaleykum Bakar la Bakar Endo waa di nuyuwaat Allo Dakar rek xam na dégluma nag depuis une semaine ngi dama nekkoon ci voyage maa ngi dégg nag riiru Sénégal mi wax dëgg yàlla dama même dama desconnecté damay gis rek quelque affaire yu ma gis mais xamaguma sax lan moo xew dëgg yàlla connectuma 100% ba xool ndax fi ma nekkoon sama dama nekkoon ci ay activité yi moo xam ne moma sonal lol ba connecté wo mais mangi ni ñepp nak den siyar bu baax mais xamna après mangi xol gaay mais nuyu na la yene wala Dakar bu baax den siyar bu baax 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 di len ñaanal jamm den siyar bu baax baax dañu xamna mangi deglu nak xamna ñew jema connecté nak xam li xew setan affaire yi ñu ma xew mais demi affaire ñang na fi mëna dé hmm ma demi affaire ñang na fi mëna dé en tout cas mangi gënd deglu di xol ba xam lan mo xew ya ngeen jëf ci kanam
allo Seigne Malick manam du fekkene du tiagenteni manam man comprendre na fi ngay waxe quoi la nuit la ziar baka bax l'armée du tiagenteni day ñew bëgg tok ci kaw manam bëgg nguru non c'est pas ça situation bi fi mu tollu ni ci bopam armée kessé mo meuna décanter situation bi ya personne d'autre même peuple bëpp buñu gënoon jëm palais ya may dégg dugg ci bir palais bi armée moy ñew taxaw japp Macky Sall yew ko déclarer liñuy déclarer fekkanteni par exemple dañuy former ben intérim gouvernemental ou des trucs comme ça ñu jël ku melni Ibrahima Fall ya may dégg tek fa armée lolu le man mais c'est pas que par exemple dañ ko xalaté yaakar ni dañuy ñew tok fofu di nguru di def affaire bobu non l'armée sénégalaise nawuñu ci yoyu quoi dañuy ñew pour maintenir l'ordre voilà lolu ci bopam man bo waxe lolou man d'accord na mais yow Malick man nimay déggé say wax ni ngay waxé da fay melni armée bi buñu ñëwé dañuy sisi ci power bi tok remplir seni poste de nga di dicter nit ni non lolou mënul nek Malick mënul nek quoi buñu ñëwé dañ instaurer de l'ordre ñu xol ñi nga xamanteni ño wara daf intérim bi en attendant ñu organiser ay élection ñi nga xamanteni ñoo coupable nerviek ñi doon recruter nerviek ak ministre yi nga xamanteni ñoo tal affaire bi yépp ak ñoo ñu ñëpp ñu jël leen tek leen au poteau la vie continue ñu dalu ci ni caserne man loolu la gis mais Malick man fi nga gisé nonu que nit ñom dañuy ñëw bëgg daw tok ci pouvoir bi di remplir sen poste non l'armée sénégalaise ils vont pas faire ça eh ñoo nit duñ leen ci bayyi mais situation bi fi mu tollu ni Malick armée kessé mo meuna décanter situation bi parce que boy ñom ñep buñu groupe won dem ci bir palais bi comme Sri Lanka ni mu kiwé armée moy ñew taxaw Malick armée bi kenn mënu leen ci génné man loolu la bëgg nga comprendre ko kenn mënu leen génné ci armée bi manam ni Sénégal niñ ko wara redresser ëlëk mënul nek peuple bi kessé mënuñu ko mënuñu ñëw taxaw mais il faut que mu am ñu diriger ñi diriger ñan la ñi nga xamanteni ñoy arrêter problème bi ñi nga xamanteni criminel yi nekk ci bir dëkk bi mais armée mo leen dem di leen seppi organiser ay affaire ñi nga xamanteni ñoo wara def intérim bi ñu def ko tant de mois lay nekk 2 mois 3 mois 4 mois 6 mois ñu organiser ay élection défaral ñëpp seeni carte superviser la situation bi ko gagné djël rew mi mais non lay démé mais yow ni ko yakaré du démé nonou quoi Malick de légère thank you lañ bara allo assalam alaykoum waaw foye ñong lay nuyu bu baax de len ziaré yeen ñep quoi chat ba chat everybody seigne doy cham everybody ñep ñong len ziar ba gis nga foye ñi nga xamanteni ño tok seen biir kër yakar ni seen yoon neewul ci mbir mi wala ñom dañuy tok seen kër dal pour jema sauvegarder seen bop seeni family ñom ci seen bop dañuy tok ba ben moment bo xamantene luñu lek dootuñu ko amati luñu lek ci bopam dootuñu ko amati parce que do gis koy jënd do gis koy jaay do gis koy jënd leg nak bu fekkanteni denc lo won sa kër parce que Sénégal dem nañ ba ben moment bo xamanteni ni yow ko xamanteni journée bi li nga wara dund sax mën lo ko assurer waxantuma la nga tok nan da ngay am lo denc danañu genn bay force ak dolay mbam bës buñ démé ba amatuñ luñu lek amatuñ mburu amatuñ ciép amatuñ dara bu boba danañ genn té kenn du len ni genn len lolu mom xolal foye jarul sax di jëm ki attardé wala dara parce que dafa bari sénégalais ñu xamanteni ay selfish lañ yaakar na lu xew say ñom seen yoon neewu ci ñom seen yoon neeku ci dañuy tok di sétane waye sétane bi mom dana saf sap xorom quoi parce que li tax moy saf sap kané xorom ak lepp moy ni yow mi tok di sétane teju sa bir kër da nga dem ba ben moment bo xamanteni yow do am lo jox sa njabot ñu lek bu boba da nga genn te kenn du la ni gennal lolu mom foye jarul attardé wu te xolal lima lay wax mo ci nek militaire yi kenn mënu lay genn ci situation bi
deug ñi nak fi nak di arabal ak ay affaire yak ay mu xawmu mu halim invoque ay affaire yoy duñu ay arab nous sommes des africains des nègres pur et dur wax len li nit ñi deug wax len ni wolof ma ngeen waxi bambara mbala ngeen waxi serer wala ngeen wax lenen mais bu len ñu ray ak ay affaire arab li nit ki da ngay deugal li nga don lolu moy wax di len jiar foy ñu tok ci bir keur yi jarul sax ñu leen di kepp keppal naan leen dug leen genn leen bayi leen fofu dañu tok ba duñ am luñu lek duñu am luñu naan bu boba dañu yene bay fofu parce que duñ fa tek di dé deux yar thank you
wa salam alaykum wa radio al dakar ma ngi leen di nuyu ma ngi di nuyu ah do yow rek mi dakh khalat dukk bi khalat yep donc gissaguma audio yu bari ay ki rek la vidéo rek la pousse mais bon ko pousser yenn ni c'est trop violent mais bon non lay meuna démé wa France tamit ñinga ci ma xamna lu ma makki mom légui Macron yone ko ki avion am nga fi mu nek la len dalon Côte d'Ivoire mom lañuy ragal ndax 42e biman bi nekkon Côte d'Ivoire ñi la même chose ñi ngi fofu ci Bel Air moy militaire waye duñu jog parce que erreur bobu ñu defone ba jëli bagbu jaxase fofu yep do duñ ko defal ci kenn fimu ne dal bu yebon nako waji mu tuddu ci sax comme Abdourahmane mu tuddu xam Alassane Ouattara dimbele yonne ko avion wala ñu xam nan lañu def wala Denis Sassou Nguesso parce que li mom dal ma ngi ñew deglu tuti damay doori jog ni ngeen bal ma yeen ñep ma ngi leen dindu doy do war Sénégal mom fi mu nek ni li ñu def ni gum ni deug la xex bi jeexagul de waye nak pour des gens qu'on a cru que amuñu won ben détermination ben passe passe bu ñu yeggé fi xamné affaire bi grawna top man di dama jax de sax mais nak lenn mom xamna ko moy nek li mom il faut que mu jeex d'une manière ou d'une autre il faut mu diex de nimu wara diexé moy ne que ce gala il doit quitter le pouvoir ak nu meuna démé amatul benen solution amatul légui mom doyna waxtal ma ngi daw ba ci kan daw sangu ji ndam mu ñew déglu comme ça mu meuna participer OK merci
wa assalamu alaykum again di wax né gaay ni dembu dama busy won parce que fi la demam donc graduation bachelor élève loon ñu démone à Brooklyn ma top fofu di tink nan mais xolal mi ñi xalé yaangi ni ñu ngi leen di encourager di finir l'année en toute tranquillité xolal mi ni mu extraordinaire alors qu'au Sénégal en ce moment l'année scolaire elle est devenue comment incertain est-ce que dinañu jàngi est-ce que dinañu finir année scolaire bi correct li nga xamanteni moma bi di paré au Japon moma d'examen yi vers la fin de l'année deug na dañuy interdire sa auto di klaxonner pour empêcher la tranquillité pour baña yakal tranquillité xalé parce que bruit sa bëggu ñu am ko dañu bëgg ñu finir année bi tranquillement ñun au Sénégal nguur gi calculer wul xalé yi calculer wul jeunesse am falé wul mu tok ba waxtu bi nga xamantene c'est la fin xalé yaay borom examen borom ci 400 jeunes dans les prisons ñooñu ñep ay ñi étudiants la ñi ay élèves la warona passer bac yoonam neeku ci lan lay top tor moy nafsu bakanam moy lu fi togué éternellement té en tant que président de la république xalaato ce avenir aux jeunesse ngay xaar ba moment bi di tek procès adissar ñepp di la avertir bu mois de mai 1er juin ngay joxe résultat nga xamanteni dans quelques jours examen la hein entrée en 6e yaangi deug bac bfm yaangi deug examen pour les universités loolu yeb est ce que du dem ci ndox bi ni Macky Sall ba façon nit la comment il réfléchit en fait c'est ça qui me dérange ñep nak la Macky Sall di réfléchir nga xamanteni moment bi moment bo xamanteni la dañu warona jox xalé tranquillité ñu terminer
wa assalamu alaykum gay ma ngi nuyu ñep di ziar ñep grand cham ma ngi lay dégg ci sobele ngey wax affaire stratégie grand affaire fu mu toll ni xexu mbedd la lo jot yaq lo jot tal boy amuñu jotu stratégie boy xam nga nit ku mer amul contrôle ma ngi deg ci sobele ngi wax ay technique de guerre ay dor reculer amuñu temps bobu grand boy fiñu nek ni nañ len bay ñu xexexu mbedd xexu mbedd lañu xam meru mbedd lañu am nañ len bay ñu dem liñu xam instinctivement luñu am jël quoi
la boy sa na nga def sa ño bokk li ngay wax ak limay wax mom la wax de ti la très bien dit sax ni ma ko bëgg sax nga ko waxe de bo nak ma xeyna da nga comprendre fi may waxe manam liñu wax ni nañu dem palais boy nañu dem palais attaquer ko ma rejoindre forêt ci lim wax palais la fay dem mouvement populaire rek mo meuna dem palais boy ñu renforcer le nit ñi genn am nañu ko wax so ba dañ ngi koy wax mais li ngay wax ni lool la d'accord rayanté ak ñom xexu mbedd la bien sûr lolu waxuma ko lolu la d'accord nañu rayanté tal lepp amul reculer amul reculer message na jall nañu tal luñu meuna tal rawatina ay gouvernance ay mairie ay sonatel ay usine ndokh bi dem ci usine ndokh yi soté ko dem ci pompe keur momar sar bi nga xam moy ravitaille dakar ñu toj canalisation bi jaar ci digg kadior région yi jog ñu tal région yi tak ñu bloquer route nationale li ngay wax lay wax ma la lool rek la bëgg li ngay wax ni lool la bëgg re mais pour ñu dem la wax boy ñu bayi len ñom rek ñuy dem fele dakar di genn ci ay cogne ki yoy di bëgg dem dakar lool la ni stratégie mo koy def peuple bi rek mo meuna genn li foré wax peuple bi en masse des milliers et des milliers genn lool ken mu leena té lool rek lay wax man lool rek lay wax ma yow ñoo bokk luñu wax dé
waaw ay ziar waji li mo xam amna solo mais nañ ci bolé station yi ñi romb station yi nga xamé dañuy dem ci station yi diko toj suñu démé ci station yi nañ duy seeni bidon bam fess wala ñoo toj station bi nañ duy seeni bidon bam fess waaw wala ñu duy ay auto suñu duyé tank auto yi ñi suñu démé kiko jël auto yi dem vidé ko waaw loolu lañuy def pour mëna am beaucoup plus de pour ñu mëna am li soxla loolu dal moy yëf yi benen bi moy télé yi bu len faté télé yi ay ñom TFM ñom ñëpp nañu genn filmé yëf yi ci terrain bi télé bu ci gennut filmé ñu attaquer ko waaw télé bu ci gennut filmé ñu attaquer ko il faut ko gaay laal ben télé ba paré joxé mo d'ordre bi télé bu gennu sur le terrain filmé les choses en direct ñu attaquer la dañ def lolu suñ defé lolu rek télé yépp nañ genn dañ wacc ci terrain bi parce que mënuñu Macky Sall nek di ray nit ñi ci ki bi ni ba ay téléphone rek lañ koy mëna jëlé ñom ñu tok fiñu tok da waral mëna nek filmé gis ni Macky Sall wacce nervé mi ñuy tiré ci kaw nit ñi di len ray amade di torturer ay nit han li yépp ñom ño wara wacce filmé ko woné ko waye fi nek ni fegg ngi len baye ju tok seen banex yu naan dañuy débat dañuy défi affaire yefi du ki il faut que ñu wacc sur le terrain ku ci waccul sur le terrain télé bu ngeen gisul sur le terrain nañu dem ci télé bobu ñom ñeppay wacc sur le terrain déjà
waaw assalamu alaykum di nuyu waan ñepp di ziaré waan ñepp xawana japp tout rek foore deg na li nga wax ma ngi nuyu ñepp xam nga tay mom mënuma dem dama jël nuyu ba tek ko ci loxo foore li nga wax nak moy stratégie télé yi émission yi dem tok di gëna di invité ay nit ñoo xamanteni dañuy gëna culpabiliser wala ñuy dalal xalé yi émission yoy lañu wa dem arrêter té forcé lé ñu dugg ci terrain bi filmé xam li xew sérol la dégg na li nga wax sank ma sha Allah fi xex bi mo fi am kuy manifester ak kuy guerre bokkuñu kuy dem manifestation muy ko xam da ngay genn woné sa mermer boy wone sa mer nak fi ngui koy wone moy li nga xamne dang ko gis yakarna wourou la sax mais nga yakarna soko laale dina laal état bi wala dina metti ay nit yo xamantene bokku ñu yo fi nga fété yakar nak la wax parce que duñ ci am sax yeen say ay confirmation ñu yakata ko def dem lolu moy xexu med mom moy manifestation wone sen mer ñum juguñu fi pour xex wala pour guerre wala pour am armée wala pour jaar fi li nga wax do nga ci nek ni ñu ñoo mer di wone sen merté te bo déggé ñu naan ñepp dañ def palé lolu moy buu bi bu ñepp égone palé té nga gis yi fi dal di jeex parce que bo xolé cette stratégie lutax ñu bayyi banlieue bi barricade palé côté palé pourquoi ñu def sen force yépp ñu tek côté centre ville bi ba xalé amuñu accès centre ville bi ñom ñuko def xam nañ né bu population bi éggé fofu bu xalé éggé fofu yi fi jeex
motax ñu baye policier yépp nek ci touti policier nek ci banlieue yi xalé di len gañ di len door ñuy daw ñu jël ñeneen ñepp barricade centre ville bi ba nga xamne du fa am accès ñom ñi def lolu ñom xam nañ bu fa xalé excès mu jeex motax ñuy wax xalé yi nañu fexé ba dugg ci centre ville bi fi képp ku fi grève wala képp ku fi manifester dekk bu mën di doon sa centre ville da ngay jël fi nek ni ambassade lañuy dem nit ñi dem ak centre ville yi même ku nek États-Unis buñuy manifester luñuy wax downtown ken togo ci koñ yi di xex motax xex bi lu metté ci koñ bi ñu forcer pousse xalé ñu leen paré parce que ñu tax ñu barricader yoon bobu xamna ñu tax ñu défé ko nonu kon bok ñun ñepp ño bok li ñuy wax loolu lañuy wax bo gisé ñaan ñepp lañ dem paré néwu ñu da xalé dañ leen dem ñu ray leen wala kene ay stratégie la ay xalaat la té groupe bi dañuy nekk rek di waxtaan li ñuy wax yalla kessé xam ndax ñu ñuy waxa dañ ñu ko déggam dé mais amna ñu droit génné suñu xalaat amna ñu droit wax li ñu xalaat kessé nak dara duñ ko mënaté wax nak
salam alaykoum ma ngi déglu ci souf forêt li nga wax lolu rek la parce que période yu mel ni waruñu sax am temps di permettre les deux parties antagonistes ou quoi qu'il a de ce qui soit di dajé di tok ci ay truc taki lunette taki di djema set lu ñuy ñom xamuñu sax en fait aussi bon ils se rendent même pas compte que les gens ne les regardent même pas même bi dara xewul sax ken xolulen ndax buñ leen doon déglu ak di leen xol ak ñom père ñoñu ak ñoy ñep ak ñeneen ñek ñu doon duggal donc xam nga ne kon heure bi fi duñ ci tollu donc ñom mom amatuñu sax vu waaw Mustapha Diakhaté mi ne nga man da xawma degguma lamu ñëkkon wax dima déggon rek gis na ko ci panel bi ñu naan na ray ak xawma na mais problème bi moy comment il peut sortir li muy wax ni mom Macky Sall la wara adresser ou directement il parle des nervi mais qui s'adresse à ça directement nervi mom ñom mën nañ ci jog parce que xex li xex la nekatul legui manifestation simple rek Fatima parce que manifestation bi defena passé na ya 2 jours bi nga xamé né joxé nañu verdict nit ñi jox spontanément pour wané li leen nakati légui na ils en sont arrivés à un point bu xamé nañ né OK ñi dal nam ñom li ñu xamné ñun moñu nakati ñom mom mo leen di neex té mom lañu bëgg def par force donc ñun dinañ leen won suñu doolé légui un peuple bo xamné amo arme li fu nek gis nañ ko fa mais nervi mom ñom lañuy mujj di mabuto len epo nervi ak ay congo ki yeb parce que yi yeb ñom sen jëfin la yi sen jëfin la nervi yi ñaan ñi nga joggé fi ñi dédé joggé wuñ fenn ay lâche lañu yo xamné farba préparé na len depuis les gens ont des trucs très clairs hein na légui kuma doon wax naan ma amna lu mu xewlé won feulé deukam bobu añam la xawma kat pick-up yi ñoo demone ñoo yobbu won lekk yek di yobbu nit ñek di yobbu yep mom il est entouré de nervis légui nak li ci nek rek moy fiñ ci tollu rek moy li c'est toute la population man depuis le début la lené li Sri Lanka daf ñu jox leçon bo xamné té Sri Lanka nonu ñu génné ci ben fan mu jax ça veut pas dire que amuñu ci dédé am nañu ci dé mais nak aussi dégâts collatéraux la li ku ci taxaw xam nga ne bañu bobu sa bakkan dem ci waye nak dafa am modou dem ni yo xamne mo injuste parce que c'est un président qui veut créer ben situation d'injustice bo xamne amul ben nit bo xamne ci adina war nga taxaw nangul lu melni waaw disgraceful ñaaw la def donc il ne mérite plus d'être devant le truc au sommet de l'état il ne le mérite plus. C'est fini. Ki ñu gañ ni jambar la yu mel xex yu mel ni nañ ñu dégg metti na waye ce n'est que le début ñu faté ne que Côte d'Ivoire bañ ko défé nek seeni nerve ak France ak yépp ya yu d'un coup 3000 morts tête ba légui amuñu victoire motax Macky man je pense que il n'est pas réfléchi ça n'est vraiment pas réfléchi alors dañu war top. Mais yalla bax Free Navalny bi li tax ma duggal ko dama ñew ni downtown Mountain View gisé ni préparer ay ben événement man lan ngeen di préparer ay Russes la ki ay ki ñu ne ma affaireu Navalny donc boy Moscou yow la ko yoni doyna war yalla bax na tout à l'heure.
Nobody love him, nobody love him, hein,
c'est pas toi.
Aja yaangi deg ma ngi wax Greece, han ken bugu ko fi ken faalo ko nit ñi sax xamuñu ko mais yow bon bobu xara rek xara ma expliquer la xara dama non wax ak ni ci ni pour nga dé
ni sepp ci balcon yi mom ñoo gëna ko ñep wi ñu ngay gis ni ay tapette lañu buñ ci rayon fenn rek légui yépp jeex thank you tan vidéo bi fi ay chinois ñoo ko dëkk ndaysan sen yépp lañu yaa ay chinois ñoo fa dëkk metti na no way chinois
waaw alors waaw boy sérieux lima wax expliquer dama defane war nga ko comprendre konen keren tam war nako comprendre man je ne me cache pas dans des claviers di wax limay wax man dama xexal Sénégal ba nopi man j'ai fait toutes les théâtres d'opération tous les théâtres d'opération man dama ko def nekuma di wax limay wax dama ko xam lajuma tam ay nit man lajuma kenn man limay wax dama ko pratiquer xex ko xex xexal Sénégal ba ex fi ma ex kon limay wax fortumako kon nak amna solo lol ci bu fekenteene dañuy waxtan ñu xam li ñuy wax ak fuñu jëmele ay wax c'est très important ku ci nek nañ la nangul say wax boko waxe ci français wala nga wax ko ci wolof wala nga wax ko ci anglais lak bu manti doon nañ ko respecter waxuma la lolou waye stratégie ñuy joxe ñun toguñu rek di laaj ay nit wala ñuy deglu keneen di démé xalaati ñoñu di wax man limay wax dama ko dundu ba paré jàngalé ko nak boole ci dundu ko nekuma rek di welwalé di waj waji fi ci groupe bi di wax yoyu nekuma fi tam di waj waji kenn di wax damay wax man damay labiré jànguma ci kenn dara je n'apprends rien de personne je le répète encore xalé yi nga xamni ñomay deglu sama audio di dem fu bari ñoñu ño tax may wax te nekuma tam limay wax di ko forontu wala ma di ko deglu ci ay nit ba pare dor ko genné man lima len di wax ni dama ko vivre jangale ko bolé ci xam luy manifester xam luy combattre xam luy guerrier xam luy guerre jangale ko bolé ci Sénégal nak sa yo waxé ñu wedd say wax sa yo waxé asmbat ñu tek ci asmbat su tax mbass so sey nga wax far waye samay wax man bu ko kenn yak bu kenn joom nak ba dindi samay wax bu kenn joom ba dindi samay wax barka man dindi wu ma fay waxe kenn nak ku nek defarat sa togaay te ku nek xam sa bop yam fi nga wara yam ça je le répète et je le dis encore bu ma kenn jëmele ay wax directement ku ko def ding ko recc ku ma joxoñ baara ma dag ko man lo wax ñu tek ci asmbar te xamuñu dara mom fofu ci Sénégal tous xamuñu ko lo wax rek ti nañ ci tek dara wut ci ab xam bo xamni bi indi ci xam bo xam bi dara xamuñu ko ba dara bo lo jeex lan la fi wax personnellement lo xam li nek na en contradiction ak li nga xam mo nek ci théâtre d'opération ci opération yi lan baaxi xalé yi wax fi lo xam li lepp stratégie la lepp xam militaire la bo xam bi bu leer la allo ñu xamna mu démé Fidel Castro bi muy jël Cuba est ce dafa dik ci centre ville bi di jël Cuba général de Gaulle bi muy jël France diko and ak les alliés pendant la deuxième guerre mondiale est ce dafa dik ci centre ville bi di jël hein manifestation populaire dafa nuru ak guerilla dafa nuru ak benen façon xex bo xamé bi ñun ñu xamna mu démé han xamnu mu deme luñ fi wax fi xam ko dunduko han dunduko wala buñ ko dundul dem ci rew yo xamni gis nañ ñukoy def bal yi tak ci suñu ko suñu morom di daanu ci suñu wet ñiko fi def fi tipele conté au droit ñi fi vivre réalité yoyu tipele conté ñi door bal yi di daanu koy xous di dem ci deret ñu def lolu on a combattu pour le Sénégal dans toutes les théâtres d'opération au Liban, à Colvézi, au Zaïre, en Gambie, partout dans le monde, au Libéria, partout, nous def ko dik fi di expliquer di wax diko jangale hein di wax di labéré xalé yi buma kenn jëmele ay wax
ala waaw foré dañuy waat bu baax di la ziar di ñepp fo ré xamna vidéo yi
dana gëna wañé ko sax parce que il paraît que manifestant yi sax légui bëggatuñu ko leen filmer ndax ci vidéo yi lañuy jël nerve yi yeen say di xoma neen seen wax dal xalé yi nga duñu wolu kenn duñu wolu kenn parce que nit ñi ma nga nek kenn mu lay filmer nga yaakaar ne sax ci ñi wone information yi dama nekati ci nerve yi la wara ay ño xam tane leen recruter rek pour ñuy filmer lek buñu faalé ñoo jëk vidéo yi ñu japp xalé lek buñu jappé xalé dañ lay yubbu police dal lay won ci vidéo ne la ki kan la do ko mëna wéddi donc ñi manifester wu sax légui nangou ñu ñuy vidéo buñu la gissé sax dañ koy nang wala ñu keuf sa téléphone wala ñu sanni la xéer xamna mom vidéo yi mom disi peur doti ci amati lu bari mom parce que gañ mom légui dal nangotu ñu ko leen vidéo té wax nañ dëgg nak parce que ci lañuy jaaraté topat nit ñi di leen japp par ben wala ñu leen di bo rek ak ay nervi ñuy dem seen kër di leen japp di leen door yu metti waaw lo tam war nañ ci ut pexé waaw war nañ ci ut pexé parce que xalé yi mom dem ci guri paré amna ñu bëgg ñu dem seen kër di leen sét amna ñu fanan seen kër amna ñu fanan seen kër donc doyna waat daan doyna waat ministre de la jeunesse mom amna xalé yu bëri yo xamné da leen na jël neexaleen pour ñu même buñu manifester wu sax duñu sané xéer duñu def da mais dañuy nekk di vidéo buñu paré jaay leen vidéo comme que ñu nak dañuy wax rek ñuy dégg li ñu wara wax rek lañu mëna partager mais doyna waar
ah tubna ko sama grand jéggaluna dama fogg na waron wax gaay nañu dëccël xama rek rafetal affaire bi non nañ bay boy wasaré li ñu waro mëna wasaré d'ailleurs je pense que c'est comme ça qu'ils vont être plus difficilement saisissables voilà boy ñi genn fi ñi genn fe xama soti gaay sen mère bi quoi légu mu jeex li ci dess bare tout li jallu mo upp li dess
ah sama faara ba jox wax nga deug de fim legui mom foye ma ngi ziar legui ni kay kep ko bëgg sa paken bu filmé ah parce que boy wax bo ma dara mé nerve yi ak manifestant yi ñom ñep ku ci gis ngay filmé même bo nek ci sa kër sax day yé ci ko fekk la ci ko waaw da nga ci gundi kër gi def fekk la ci ko légui fi nekk mom dañu bari ke de comme ni nga waxe da gëna wañjiko parce que légui filmer c'est risqué hein parce que xam nga way sa sal waji mom wa féri jéx dañuy top vidéo yi par ben kuñ ci gis kuñ ci xamé rek japp la motax légui boy légui bo système lañu rek bo jofo rek kenn bo ci vidéo kenn na boy vidéo kay na sorry e bo lu jégué mom bu la gisé rek am gam pap la ñi dañu fexati dañ nango sa caméra dakk na door la gañ la légui moy rek mam moy loobi de moy loobi de légui mom boy fi mbéké fexé bo bu jëté bëd mom fo mënt nekk nak dañ nga sa kër ci kay té balcon yi fo mënt nekk dañ ñu fi fekk sa kër ñi fekk dëkk ci ndëg waaw li nga xew légui dafa jaxu agresseur yi ñepp ci bi legi bandi yi ñepp jox ça li mo tax ay baxul quoi parce que affaire bi mom manifestation ñi ngi manifester dara mais dafa am buy xamne ñoo ci rax dajji bu digi jambori legi lo lay xewal dajji bu digi jambori magasin jambori dajji dafa la neex ci profito quoi day mo tax bu digi se ngey camera photo dañ ngey osman dañ ko nangu gañ na bor fa ñu gañ ci bor ci ha ya ci risque re wala ja bay
ala soda li mom metti na re vidéo bi do mën moko sax sétane wax deug yalla ki niñ ko def metti na trop mais gis nga soda sénégal ak sénégalais lepp luñu ñak ci adina ñaar affaire moñu ko tek ba ci situation bi nek sénégal ñaar affaire yoy kessé moñu ko tek moy feug sa dana ne man la ak xébaaté ñaar yoy lu ñu ñak moñu ko tek té tank gennu ci suñu bop gennu ci suñuy defen ak suñuy waxen du li ñu lay continuer même bu Ousmane Sonko ñëwé jël réemi sax loolu buñ ko habitude yoy su ko amone sax Sénégal fi lay mujjé waat parce que Macky Sall fal nañ ko mu tok bu feug dënam né mom la légui sax mom dafa jappé bopam bour banan bo len bañé ma def troisième mandat xuma da ngeen may ñaan ma joxlé ko ci ndiek ak teranga kon bok mom feug na bopam né man la xépp tamit ñi nga xamanté né ñoko falon affaire né bi la liko im tamit xébaata la
ndax ministre de la jeunesse dafa xeb Ousmane Sonko ba nga xamantene xeb wa passif ba say waxe da ngay deg mu nan xam nga amna ay nit ñoo xamantene buñ ko soxla mënu ñoo dem kërëm pamte pamte ko jël ci ko xeb bobu mu xeb Ousmane Sonko motax situation yu melni bu taxawé il est obligé mu recruter ay nervem xam nga doole len ba paré nak di selecter ñi nga xamantene activiste yi nga xamné sénégalais min nañ len xam nañ len ñu len di jappar ben ben di len toxal ni di ko partager pour xalé yi ragal delu ginaaw waaw motax muy def li muy def ni buñu xé buñu tité rek def lo xamné lu doy war la motax nak luñu ñak rek ñaar yo ñu ko ñakal fëgg sa dënd na man la ak xéb doomu adama lool kessé mo ñu yakal fi nekk ni nerf bi di taxawalu ci dëkk bi yépp xéb bi mu xébon wa passer ak manifestant yi mo taxaw mu yaakaara mom préparé wonona ba mëna torox ak nit ñu bari non Sénégal du dem Sénégal du dem
assalamu alaykum wa rahmatullah alo Dakar family ñu ngi leen di nuyu di leen siar déglu nak déggu tey mo gi suba legi duguma ak dembu yep tout la sunu dembu duguma bo yar yu mo neexul fan yi nak ligey jomo depuis lundi ba legi ma ngi keur gi defuma dara waye di sante yalla bu baakha baakha ba nak amna tawfiq bu baakha baakha amna tan bu baakha baakh ma sha Allah dama min bala ma ngi lay siar yow mom lima dal yow xamone nga ko kon yow gëna jox na nga ci sa wal waye ma ngi tane bu baax nak xamna bo ci guddi gi dina doori ji war insha Allah rabbana waye di len xamal ne len li xew suñu rew ma betul kenn ku naxul bopam xam nga ni li dañ ko sentu te lu raw li sa mëna taw ñaan ñuko yalla waye gis nga yalla ñaan yalla day motali rek otul yene rek lay def waye du sotali mbir da ngay sababu lu jamm dox ci jamm ñaan yalla mu continuer la jamm joju waye bu de da nga bëgg ñaan jamm di dund ci jamm te doxulo ci ñub atti wo ci deug da ngay nax sa bop jamm du am fu deug amul fep fo gis jamm yendu fa fanan fa deug mo fa jitu dalal ko fa waye fu deug jitu wul jamm bu fa yendo du fa fanan ñun nak Sénégal la am la fa ñepp am nonk fa am am fay jabar am fa dom am fa keur kom ñepp def ci ay million am fa leneen ak leneen waye nak deug mo ñu gënal am amay aduna yoyé suñu yoon nekkul jël liñ fa am dañoo jubbi ñu judd indi wuñu fa dara Sénégal lañu yaral tanal ñu juddo fa bañuy juddu loxé kessé lañu fa indi lañ fa tabaxal dañ ko sakku yalla wërsegal ñuko am ñuko ñu am ko te buñuy dé duñ ko yobale la ñuy yobale moy suñu jëf yu bax bo jëfé lu bax yobale ko bo jëfé lu bon da ko yobale ñun yalla dañu indi ci suuf fi pour ñu défar ko ñewuñu fa pour ñuy yaq aduna bi lepp nak amna fi da ngay nekk bi la nga nekk balay da ngay nekk ci ñi défar mission bi lan yalla sante wala nga nekk ci mission iblis and ak ñi yaq ñun nak dañu faral seen def ñi def and ak ñi défar moy di samp deug taxaw ci deug di jëf ci deug ba yalla jël ñu yobunu ñun lool lañu tanna leneen luñu fi yalla indil ci poñatelu aduna bi pour ñu dundé ko dinañ ko jëmu dundé ci ngor ak deug ba kéro dem jot li nak di dox Sénégal da gis ñu japp ay nit di leen door ay moromu Sénégalais japp moromu Sénégalais du ko door parce que lan ñi denk réew ñoo la amossé di la joxe ay copar poñatu aduna ngay door sa moromu Sénégalais bo xamé ni dañ ko note fas yéne continue du ko dañ mënu leen noter ki da fay dagge yow ngay nekk ba doola bu bon ñu jox lay copar ngeul bu diggu jiemu continue nañ note yi la continue ndax lañ lay jox ngay def sa poste te ki lay jox loolu ngay def sa poste askan wi moko fay mu tudd ci xaaliss bi la askan wi waron bokku mu tudd ci bulbutiku di ci ciomputu di la jox pour nga continuer diko not lay ñi nga xamé ni yaak ñoom bokku xam yaak ñoom bokku ay ak ci rew mi ngeen yaakaar ni loolu jamm dana ci muju legi nak li ci solution bi moy nit ki da ngay jengu gis nga ñi nekk nango nekk ba doolu ñu leen di utiliser ñuy door seen morom Sénégalais yi na ci gaay yi jog kuñ ci door sa njaboot wala ñeneen ñi ñu nañu wut bëtti ko rek fexé ba japp ci nerve yu bax rek ñoom it ray ko ray wala def ko ni lu melni lañ def rek liñ def seeni mbokk rek mu jeex tak loolu moy gatsa bi sonko woté won té xamoon na ni ñi ci yoy lañ dëkk kon né likoy fay moy loolu rek gis nga jëf ju bon mo koy fay jëf ju bax mo koy fay gannaaw nak dañoo bëgg nak wul bëtti ko duñu note diñu def yu bon pour ñu ragal leen kuñ ci japp nak lañ la def liñ la wara def ñu tap la wala ñu ray la rek waaw ku ci jappone ay nerve fi mu doone summi len becc ak ndara kam jël sen bagage yi tap ba mu noy nepp baye ñu dem nañ xamni ni beusi beuy goy gor ñi dañuy fonto nit ñi ay nit ñu xamé tek wuñu dara amuñu rusukay amuñu bañum rus yow aw askan wul bëtt ko wotal len jox leen ak carte ngeen sédde sen bir ay poste ministre député DSL, whatever you call it, ñu jox leen ay poste ngeen koy séré ñu jox leen ay auto jox leen lu nekk ngeen am ay lu bari yo xamé ni poire bari ngeen séré ko ci ñaqku askan wi nga wul bëttugu bëgg jël li doona yoy ñu la jox nak wul bëttugu def askan wi ay mbam war seen kaw di leen nulli mbam boko waré ci kaw diko nulli ya koy jox mu lekk ya koy jox mu naan sax mom joxu la nga lekk joxu la nga naan ya koy yew diko wutali muy lekk ba waré ci kaw bokay door bu doori metté da lay wa ngeetu nga daanu astuma nit ñi li ñi def ñoko tay waye ku yaakaar ni li ñi fi la yam affaire bi commencé gut commencé gul la lay wax ni bu deug buñ nangul indi wat deug ji mu nekk deug ci sénégal wallahi buñ ko neus neusilé ba bayiko mu teud timi dana jogat li ma la ko wax tay tay le 3 juin 2023 bis ge neus neusilé ñu ay kilifa diiné ak ay ngapati ngolo li ba neus neusal ko ba affaire bi lepp jarba jarafa tabbi geej ñu continuer ci 2 ans sonk yi ba fexé ba affaire bobu jall billahi la lay wax ni dan lu gëna pire que li dana xewat bir sénégal bu yebbo ñu régler ko niñ koy régler nak du dara lu ñu tégaat train bi ci ray bi ma ngi dégg mam may ñaar genn na di wax touti la ci dégglu ndax daf ma soft ni du dëgg na fekk pire la mom kan moko jox cadeau ba muy genné mom du porte-parole gouvernement mom du lenn du ministre de l'intérieur lan lay taxaw du jema wax di ay ñu am nañu dugg ci réew ñu fay lan ki dañ ko wara téé mam bay jaar ñu ko wara japp la wax mu wax ñi dugg ci jireem mi def ji fini bonne fan lañ jaar ak ku len fi indi ma ngi dégg timi Barthélemy Diass di commencé ñew di am yu muy expliquer légui Barthélemy Diass lan lañ wara wax mom xéssul ñuulul xonkul wéxut hein mom du saw du sangara ba paré bëgg ñu fi expliquer ay affaire mais ki mën nañu wax leneen luñu mëna gëm mom ci bopam mi wax sa gëmul bopam mu bëgg nit ñi gëm ko ñi kan lañu yeb mais ñom dafa mel dal ñom ñi jox poste yi Sénégal dal ñuy fayeku ñam ñom ñi leen jox poste yi ñom ñoy seen mbam seen jam ñi def ñu ay dof ñun te ku ci nekk yow ci impôt réew mi lañ lay fayé yow ba nga juddo ba légui sa papa ci réew mi lay dundé li nga jangé li nga jangé li nga maggé lepp ci impôt réew Sénégal la jogé nga wul bëtti ko di liggé ci impôt réew mi Sénégal da ci lek nga bëgg wul bëtti ko ñi lay jox nga di la dundal ñi lay dundal nga bëgg wul bëtti ko di la yëp di leen def ay wax yi nonsense di leen siyaar yeen ñëpp di leen balu àq di leen balu àq wetu wër mooy ku yaakaar ne mbir mi jeex na jeexul mbir mi jeexul gis nga lii buñ fexee bu sénégal yi sàgganee ba Macky Sall jàll ci lii mu bëgg 200 sonk yi mu continuer ko fexe ba sonk du bokk ci élection yi likkite sonk mi mu jàll comme ni mu likkite woon Karim Wade ak Khalifa Sall ku ci kontaan ndax sa leader dana mën a ñëwaat bokk ci élection yi billahi lasi la ilaha illaa huwa xamul loolu xew ñin banku yëpp nag ñu ngi làqatu ji booy moo xam nga sa yaa gën a xam sa bopp kenn déggatu la parce que yaakaar ngeen ne affaire bi jàll na seen deal bi bàyyi leen seen combine yi ngeen nekkee ba ngeen bëgg rek mooy nañ ko likkite bu ko defee ñun suñu mbër ñëw taxaw xamul leen li xew gis nga Sénégal fi mu toll nii booy yii judd Sénégal di dëkk Sénégal fi mu toll nii kuñ fi mën a indi waat gannaaw Macky Sall ak Sonko boo neexul booy yi laa lay wax ne Sénégal danañ ko taalaat kenn duñu tànnal kenn moo ñu yëral suñu réew mi ay sàcc yu bon depuis indépendance ba léegi ñoo nekk Sénégal ay paa yi màggat yoo xamee ni tàppale rek la ñuy dundee biir Sénégal ba léegi ay kooba gouvernement bu ñëw ñu ñëw dugal seen loxo ci soos bi di tibbe di soosal seeni doom ñooñu rek ñooñu bëgg nekk di ñuy jiite ba kañ dafay arrivé booy mu yaa gën a xam li ma lay wax waaye li ñu naqee li yëpp baye ablaye wad mo ñuko tek billahi la wax ni do mo ñuko tek babbi du babbi mom xamul luma koy meuna bal way par parlo gi mu jëmbat senegal duma ko ko bal bi ila yomidini par parlo gi ak ay combine yi mu indi luñu senegal di kuy bon yi mu xep bir senegal yalla xamne dotu moko bal abdou djoufi duma ko ko bal nan lañ lay denk mum rew nga yorem rew ba joge ci mum rew li ngay diru li ngay yore ci rew mi nek yo préparé wulo ni sa yi ma jexale fi la wara tok ci rew mi nga bëgg wol bëdu ko ni nga bëgg wol bëdu wax ni ni bëgg nga rew mi yoy ñan yoy moy yeen façon katchi yeen façon naxé mbay kep ko dengu sa rew té muy préparé gannaawam sa yi ma waccé dama am kër referendum dëkk jëfë kon rew mi la dégg bëgg loko buñ joge bëgg wax fi naan mak abdou diouf am de taala won alors mak abdoulaye wade dafa nek groupe nit ku bax la won nit ku ñom ñep kenn baxu ci bëgguñu senegal sen bop lañ bëgg ak seen njabot li waralon mu bëggon ñu indil problème 2012 fi ni dom ji taxone dom ji kepp taxone bëgguñu yekale domam ji ndax intérêt bopam ak intérêt ak parti ma partisan buñu kenn ray ñom ñep kenn jubu ci kenn jubu ci 1960 ba légui ñi gouverner senegal kenn ku djub ku ci bëgg senegal amul luñ la wax ci bëgg na senegal waxu na dëgg dañuy katch man jibi mako wax yennu jam dëkk bi nak buñ bëgge mo réglé mom fokk ñu rasé ko rek ay yaq nañ fi ak toj nañ fa lég nañ toj lepp kër yi ministre yi ak ñi yoré responsable ñu dëng ko sun alali senegal jëp ñukoy pajoñ waxuma sax ñi nekk ci réseau Macky Sall bi ñi nekkon ci rizmu abdoulaye wade bek ñi nekkon ci bu psb ñom liñi goute gi senegal li dundu te ñom ñoñu ko yobé parce que buñ tégon senegal ci ay institution yu normal kon liñi dundu te dundu ko dundu ñom ñepp kuñ ci fekk sa kër nañ la rasé la lay wax ni nañ la rasé ñoñu ay kaña lañ ay mbod lañ ay ñu tudde di ay wank lañ xam ngeen wankam deet wanka moy ñi xamé ni moy gnor saaru gnor la bo xamé day dem ci gerte gi da ngay gis doomu gerte ni ñum fekk dugg nañ ci biir bu wanko ko ba mu jeex tak bo toje doom bi do ci fekk lool peunex kott kessa nga fekk lool moy wank ci gerte lañuy nekk ci nafi gerte wala cialu gerte wala fuñu jor gerte dañuy ñew naan gerte gi ba mu jeex tak boko ko toje gerte do ci fekk dara lu ba ñi fi jorono yere yep ñu gouverner senegal ñi saar bobu lañ ñoñu indé li ñu nekké ni bu fekkone jëlon nañ Sénégal tek ko ci yoon di atté wo ci yoon bay amul kuma am ndey tek lepp ci dëgg tek ko ci siratal mustaqim amul kula mëna jur amul no mëna sante amul kuy sa baye fo mëna dëgg amul parti bo mëna bok amul ban garan nga mëna am bo jalgété yoon dal sa kaw kon li ñuy dundu tay duñ ko fekk ñom ñepp ñoñu indé li té ñom ño ci nekkon ñepp xamoon nañ loolu dëgg waye dañ ci and ñu melni Diadj Fada ñu veñ mo ñom ñu do señ mbacké ndjaye gi non fi la doon wax naan buñ perté nguur gi ñun ñep kasso lañ jënd parce que xamna lañ defoon ana buñ perté nguur gi ñum def ñew rallier andat ak ñom fan yi nga dégg waxam yu reuy yi dañ wax fan yi ci gannaaw ay toccé ay bizarre ay yu kenn xamul na ay wax diko wax ci Imam Aline Badara ndaw nga yaakaar ni saar yi mel na war nañ leen baye ñuy dund biir Sénégal ñu yaq suñu société bi ak ayu némine ñu doon ngënte ay fas fi ni biir Sénégal ci xaalisu sénégalais nga yaakaar ñoo war nañ leen baye ñu continuer di dox sun bay Moustapha Niass depuis avant indépendance bi légui mi ngi roulé bir Sénégal ñaan milliardaire dafa am ay affaire pétrole yi kenn xamul fan la amé buntu ba dugg ci yoy ba fi am ay milliards du fofu la ko jaaré ci ndod sénégalais ndod askan wi mais yow Sénégal du dem ñoon ñepp lañ wara likité ñom ñepp ñom Ahmed Khalifa Niass ñom Seigne Mansour Sy Diamel ak yaay ngi dégg lam waxon kérok ak vidéo buñ ko gaay tégal fi bu muy dal ci sévriliser yu crampi kara mo kon legui fan la ci fete duma mo len don dal dem na palais di xalamal sa way te mo don wax fi ni Macky Sall dafa ko waxone ko yow bo ñu nangé bo bëgg ñew nga ñew ma kon ma lay ciompal bo ñew du dotu ma la ciompal legui kara kon dafa dañ ko commencé wat ciompal mo tax mu delu wat and nga and ak dialogue bek yoy mais Sénégal do comprendre quoi mo tax bu ñuy wax lélé ci kilifa diiné yi sëri ñen gaay ni am lu ñuy expliquer mais vraiment dafa neexut dañoo neexuté mimal
wa señ jibi
baax baax wa señ jibi affaire bi day man day lal na ci ben 5 jours bo xamanteni ni waye nak man mom dama ko teudul quoi man mom lumuy metti mom dama ko bolé won dem di liggéey quoi parce que man mom ay fétu ki yoy bu ñëwé duma ko teudal quoi mom lu metti dama juk dem quoi
mais tangon na ci man lol pour man nelaw goudi sax problème dafa dama yew dem liguey sax di likuy jaxu affaire bu metti la won quoi affaire bu metti sax mais bon xam nga man nak yakar na ni affaire wu fatiguement moko indi ak ben genre wu xawma je sais pas xawma virus la bo xam dafa dugg nit ñu xam dal mais bari na won na fi torop nak ci dekk bi quoi mais man wax deug yalla affaire bi bayina ma quoi mais le ziar bu baxa bax dile ñaanal ak tan bu baxa baxa bax jereyep mais senegal mom xolal nañ continuer ci rin bi rek bu kenn baye dara ne lepp nay tang bu baxa 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 bax lool rek moy affaire bi quoi jereyep thank you
senegal mom nañ ko régler rek nagn ko régler li commencé ci indépendance la lay wax ni ñepp ñu fi doon nek di gouverner te teggu ñuko ci yoon ñu xamoon ni ñom ñoy ay talkati day lañ won ay defkati musiba lañ won nañ gaay li jënd ñom ñepp top leen ben par ben likiti leen ñom ñepp parce que duñu ñu won ci deug ñoko tayar do xamnañ liñ doon def lolu rek mo koy régler te nañu nek ay nit fi nga dégg ay kilifa diiné di fi wax yu kenn xamul gis nga ay kilifa diiné ay nit lañ ñuy ay nit biñu yalla bindé ni ñun ay doomi adama lañ yalla di atté borom xel yi bobu lañu xam ku yalla jox xel dalay atté ëlëk dalay top jëf ku yalla dul top jëf moy ko andut ak xelam koku yalla top ko dara sëriñ bi yalla da ko jox xel yow mi talib bi yalla jox la xel mu sant la nga jang xam xamé xam lo war def ak lo warutu def sëriñ bu la mënutu guidé tek la ci siratal mustaqim bayi lolo ay katch tek la ci deug serigne bobu bayiko serigne bu la gëna mën bu fekke ni mom gënul la mëna moytandiku guerre gënul la mëna moytandiku riba gënul la gëna moytandiku mbosor gënul la mëna moytandiku wax lu top ci lu deug gënul la mëna moytandiku par lo mënul gënul la dakula te de ñaa nay serigne bobu jarul ngay sonu ci gannaawam dub serigne boko topé def nga dur nga sa loxo ci euk lolu moy li am li ñu dem fi palais di wax sen waxi picc yoy nga xamé waxi naxsa xanda nga xamé tégu nako fen ke bëggul bu duggu ñaan ndax nangam la sante ni la sante nañ ko warmal té warmalul bopam warmalul askan mi mu tim han nga yakane lolu dëgg la non sénégal pays na fekk la sénégal du dem sénégal bu lay bo ma du yuma xiyam ñoy gëna ëpp gatch ji kanam suñu borom di wuddi wo julit ak suñu imam yi dunduñ ci dara du dëgg ji ñun ya gane lolou c'est normal way ñi yendu jamm doy ma nga lay siar wa li nga wax de mom mi nga wax de mom deug la mom ñepp ci raxando de waye nak nañ xol ki soké mbir mi mom moko soké moko sombi nako nan gis nga mbir mi dafa yagg jaay doole gi dafa jagg jaay doole gi par lo gi dafa yagg top ci aw askan di len not ñu jox la sen rew nga bëgg def len mbam han tok sen kaw di wuli dafa doy yow ñaata gis nga bala ñoo wax ci ni yow ñaata nit lañ fi ñoo fi ñak sen bakkan ci tegul fenn lul ak neewal len doole lor len ray len ndax doole wi la askan ñu jox nga faat baye jambour ce gouvernement ci lañ rayé doomi jambour ci lañ rayé papi jambour najaay jambour nga yak fami bobu carrément tegul fenn amul ben enquête amul ben CV dipi ñaata at yow li vider sa bor kenn kuñ ci mësa atté wala ñu dem na kasso amul képp ku and ak yow lum def mojji ku andut ak yow danañ ko tecci danañ ko torokal danañ ko sosal danañ ko japp ñen ci ñom ñu fagaagal ñen ci ñom kenn gisatu leen ñen ñak na seen bakkan parce que andu ñu yow nga yaakaar ni am rew mu normal dina démé nonu ñak ñi nak ñi wax ni dañuy bañ ku len photo man wax and na ci photo yi nañ len ko arrêté photo yi ñi vidéo di wër nit ñi mbir mi dal ci terrain bi la ku ñëmé da nga genn ku ragal na nga dem tudd ji fele sonko waxon na len ko bëgg ñëmé xéx bi nga ñëw ñi xéx ko muñu xéx nga japp sa jambur fele ñi ko ñamé yëngu danañ ko jëngu luñ ci gobé ñu gar ko parce que dañuy xéxal ngir sen réew ak sen avenir njabot yi ëlëk sénégal ëlëk ku fekke ne lolou motax ku tax lolou di lolou tax di xex nga xex motax ngay xex na dalu la taxa arrière lo ci gobe nga gar ko ni nga xamé ne copper yi ñu leen la jox ak di leen fay ñu leen jaral ñuy dugg di nos askan wi kuñ ci japp na la gaay defal affaire nañ la liquidé sa aduna ñu nañ ko fa yamalé ben ñu tap la wala ñu kill la nga paré parce que ñoo ñu dañ leen wara jéxal sénégal
doomi ram yoy rek ñom ñoy yak Sénégal doomi haram yi bon yoy di dundé dérétu askan wi ak yeneen sëriñ yi nga xamé nak mu ñu liggéey tous ba tous bo ak ja di dundé ci dodd askan depuis ba Sénégal di Sénégal ba légui baño judd ci lek ci alalu askan kër yi ni dëkk ci terrain askan wi la bok lañuy tol yi ñuy bëy ay tolu jambour yi mame jambour lañu jël jox leen ñu ciy bëy adiyey nit ñi lañ leen di jox salé bay yi ñi ci dundu lolou moy li am li yaangi deg li malay wax ni toni ciew yi ñu leen di jox buñ amé ay événement amna ci xamé ni toni ciew yi ñu leen di jox du jeex la lay wax ni sen événement sen xew yi fa lañ koy stocké di def lu leen neex di ñu may ki leen sopp tiñ sopp ci xalisu sénégalais yi lay joggé maladie yi ñu leen di jox ci alalu askan wi lay joggé gouvernement bu fi mësa tok nak yoy ngay dundante ak ñom jëflante ak ñom mais ñun xam nañ li xew biir sénégal way légi nak ñu bëgg ba doolé ko dundé nek ba doola rek ñom ñu mu mbir mi nek ci digënté chef religieux yi ak ñi jëre affaire gouvernement rek ñom dañ ñoy dund sénégal dund mu normal yeneen sénégalais ñom ay sénégalais lambda amna ko fu joon kaasan lan moy pour lan ñew sénégalais lambda ton do ciam la yaakaar na pour lan ñu bëgg ni sénégalais lambda dafa wara am sénégal premier classe ak sénégal dernier classe dafa wara am pour lan fa wat ñom dal bir bi mom ñom dal jammi sénégal ak teranga sénégal ñaari groupe yi rek ñoko wara am ñi nek ci mbirum politique ba ñi nek ci mbirum religieux fa wat wa yow dafa wara arrêté wa yow buñ lay nit ñi jamm wala mari ñu am diwé sa mam yonenté bay gën ñepp la lay wax ni amul won sante buñu kenn dam ak ndimo sante ak fuma guuy sa mam kuy bax yonenté bay la gën amon na fi ay seut ba ñu nek fi ba joggé fi ñun ñi naan ay dara kéré sante fofu la tapalé commencé ku sante ay dara rek ci seut yonenté bay ko bok fa lañ ko tek yonenté bay dafa amon sante ba ñaan ko sante ay dara seut yonenté bay nga bok ñun ci ñi dundu ak tapalé gi na fekk gu metti gu ñi dundu bir Sénégal bo yu teggul fenn lañuy indi diko kéré diko tek bu ko gëm lo di ñi lolu réalité luñu wara dundu Sénégalais lambda Sénégalais première classe Sénégalais ak Sénégalais ordinaire fa wat ay diw nangam la sante mo la wara gën diw nam la sante yonenté bi ñi tok ñun ñep ñu ay julit ñun yonenté bi xamu ñu num sante amul sante ñu bëgg ñu indi ay sante mo sante bi mo gën bele fan lañ ko tek ta yalla mi tegg yonenté bi tegg ko ci sante wala sante ko ci yaay mak baye jikko bu rafet la ko tagge jikko bu rafet wa innaka la ala khuliqil asim defar ko ba mu normal li jox exemple muy sunu royukay ni wonel bu ngeen bëggee nak ma taggalen ak len ci kaw da ngeen di am jikko yi wa innaka la ala khuliqil asim bi mu wax yonnte bi sallallahu alayhi wasallam yonnte bi reference la exemple la model la pour yenn nit ñi mëna roy ci defar seeni jikko ba yalla mën leena gëreem yalla bu ko yalla bu neexon yalla mu def yonnte bi muy leneen mais exemple la koy jox pour nit ñi xamni da ngeen wara baax bu ngeen bëgge ag ci yene niwe yi waye da ngay wara sante nangam rek gën ñepp lolu amut sante wo meuna sante bo gor gor lu am ci yalla li joxe yalla da la wacce comme ni mu wacce ñepp sante leen la jaaral ci yoon wi ma la sirat yi jaaral ci siratul mustaqim gi ñu melni ñepp bo jaaral ci ñal wi ak no meuna sante ya yees ñepp kon sante ak ma diwe sama mam amul sens ay domi ministre la domi premier ministre la domi president la doesn't mean nothing buñ tege mbir mi ci yoon ak ko meuna don bo jalgate dañ la wara tek yoon rek sa ndig domi serigne nga domi ministre nga domi president nga wala serigne nga bo jalgate ñu tek la ci yoon amede gi lo fi dox buñ bëgge am suñu rew am jamm fokk ñu atté wo ci deug te baye par lo gi aj ñi wacce ñi teguñ ko ci atté dañ ko tek ci deug man bu may acci kaw nañ ma acci kaw ngir lan buñ may souffel ci nañ ma souffel ci parce que man ma souffel sama bop fiñ ma wara lima wara ci rew mi defu mako lima wara taxaw mako ñu jox ma sama pay
seen jibi di la nuyu waat la ziar di ñepp nekk ci forum bi di jéggalu tay mom liwuma nuyu dama jox nuyu ba seen jibi mu yéggal ko ci kaw di la nuyu waat di la ñaan yalla oyofal yaram bi bu baaxa baax fimu nek ni mom ñun ñepp febar yaram ye xol ye xel ye lepp febar fimu nek ni ñoo ngi wax waye du ñun ñoy wax deug yalla parce que suñu xol jeexna te li nga wax rek mo ci nek sénégalais mom ngay fal jël bur jël kiyep jox ko mu wagne ko lan ko falé mu jox ko dira ci door ñoo diviser population bi di def lu leen neex mais xamu ñu ne lepp da am fu muy yam sénégalais mëna muñ duñu xex kat
dañoo dëkk jaamu lu ne dañ koy wax waaye am na foo ne buñ fa eggee loolu yépp dañ koy jël teg ko fee dem nag jàkkaarloo ñoom nangu li nga xam ne ñoo leen ko joxoon waaw xam naa nag dana naqaree dégg waaye noonu kese la mën a demee li nga wax doo nga fi nekk li nga wax kenn mënu cee teggi dara fi mu nekk nii ñoom ba léegi ñoo ngi minimiser li xew ba léegi ñoo ngi wan ne yow Ousmane Sonko yow mii taxoo nit ñi nekk ci mbedd mi daa am ñu ci rax daa am ñu ci bokkul xam nga du nit ñi meruñu xam nga yow moom daal toujours ñoo ngi minimiser te xamuñu ne minimiser moo tax ñu egsi fii ñu egsi minimiser ay situation di pousse moo tax tey lii jur ba léegi ñoo ngi continuer di ko minimiser ba tax ku nekk di génn di wax wax yu amul bopp wax yu amul génn xamuñu sax bu seen dëkk nekkee ci ay coono ak ay jafe-jafe yan genre discours la ñuy def pour tegaat nit ñi sax xamuñu ko arrogance bi ñu nekkee woon baadoo la ga ñu nekkoy woon reewane ga ñu nekkee woon moom la ñuy jël di ko continuer moom la ñuy waxaatee nit ñi di napp nit ñi di xuqatal nit ñi dee moom benn dee kese lay doon te chaque jour ñu ne teela yàlla teela ko jël kon ñi fi génn àdda dañ leen di ñaanal yàlla mën naa am bis bii moo nekkoon mosu mënuñu woon a passé bis bii te ñi nga xam te ñoo ngi ci terrain bi ñu encouragé leen waat gën leen a may fit gën leen a may doole parce que nag liberté dañ si koy xeexal boppam liberté nit a koy xeexal boppam amul daw amul reculé amul sonn amul lenn dem ba jël objectif bi nga xamante ne moom la ñëpp bëgg mooy Macky Sall ak gouvernement ñu abal ñu.
waaw sama gars yi bu kenn bàyyi bu ñu lâché waaw na xeex bi continuer parce que bés bu ñu lâché ñoom ñi ngi commencé génn gis naa léegi ñu ne monsieur Mambey Niakhou moom muy génn daan day def conférence de presse boobu itam si seen siège bi ñi ngi topp xamul lu ñuy wax lan lañ bëgg a dugal ci bopp nit ñi waxoon mooy dafa am ay nit yoo xamee ne ñoom ñoo ñëw rax ci kii bi dèjà rek ñi ngi accusé opposition bi parce que nee nañ yéen ñi ngeen déggoon ñu doon wax naan résident ngeen déggatoo leen kon dafa parce que ñoom xam nañ ne dafa am ñu ñëw rax ci biir kii bi di door di rey boy di tiire seen kaw loolu lañ bëgg a def ci bopp boy bopp nit ñi amay dégg léegi li am solo fi nekk jamono bii mooy ne faut pas arrêté parce bu ñoo arrêté Macky Sall fera tout ce qu'il veut ci pays bi lu mu bëgg dina ko def fii Macky Sall rancunier na fayantukat la te xol bu bon la yor xol bu bon la yor te ñim ànd la ko gën a yées loolu man maa leen ko wax ça continue waaw travail bi exi ba fii ça continue dañ koy continuer waaw fu mu yem neex.
waaw asalaamaaleykum wa rahmatulah alors Dakar maa leen di nuyu man nag dama am problème am naa jaaxle lool. xam nga bu ma nee la depuis lundi ba léegi maa ngi feebar liggéey ji wu ma ba tane ba waroon liggéey ci guddi gi démb mujj maa liggéey ji li may feebar ba tane yëpp man nekkatuma parce que affaire Ousmane Sonko bii daal yokk na samay problème àdduna trop léegi nag ma doll ci sama benn waay bu ma yóbbal bu def statut affaire yii nii ñu koy wax gaynde moom mooy def rajo sama kàddu bu WPAT 9:30 AM moo koy defar lundi fii ci New York waaw léegi mu statut ko nag ma contacté ko yóbbante ko audio mu yóbbante ma kii vidéo yi nii bi ci kaw ak bi ci suuf mais man vraiment am naa lu ma naqari quoi ak lu ma jaaxle parce que man mënuma gëm ni nan lañ mën a tëj Ousmane Sonko këram kenn dugul kenn génnul avocat yi mënuñoo ñëw député yi fa doon dem ñun ko duñ ko gis nanguñu kenn gis ko am na lu luus lu rëy lu ñu waxut moo tax ñaari vidéo yii kii nii dañ koo tëj avant verdict bi di génn ak kii nii kenn loolu yëpp ay amal gaam la parce que mi ngi këram dañ koo tëj ci biir këram ak bu mu ci mën a doon ci ñaar yi rek benn baaxutu ci Ousmane Sonko ñu tëj ko ci biir këram kenn mënu koo gis lekk mënu faa dem mënuta am lu mu lekk loolu buñ tëj ana kan lañuy tëj ci këram ñaata fan amul lu mu lekk ci këram muy jur jàmm imaginé leen loolu te it sunu gars yi doomi xaraam yi lu nekk sañ lañ ko tëj ko ci këram du lekk du naan waa kër mi duñ lekk du naan am nañu fitu ak mbonu rey leen ci seen biir kër ba pare wëbbali ko du ñoo rey seen bopp moo tax fi mu doonee nekkatuma nelawuma dem nelawuma ba léegi nii affaire bi ñëw na ma war a dem nelawi pour ba ci ngoonee ma dem liggéey ji mais dootuma mën a nelawati di ci suuf bi di du nelaw nit du liggéeyati parce que du ngor du jom du fulla du fayda bëgg sa réew am yaakaar ki nga xamee ne yaakaar na ci mooy jubbanti sa réew pour avenir réew mi
mu nek ci problème yu toll ni dipi ñaata fan sa sa conscience de tranquille lolu mënuta possible ku ci am information yu gëna leer yi may gis ni yi mo mujjé am né ngir yalla lillahi wa rasuluhu nga dimbalé ma ci ma mëna nek ci jamm am xamna ni mako santiré bi mako yégué ñu bari non lañ ko yégué non lañ ko santiré seen xol nakki ci ku ci am lu leer lillahi wa rasuluhu nga yéwi ñu. Allo, salaamaaleykum Pape Daoud. Yow de damay ñëw bay jéema record rek gis nga far nga indi affaire bi légui la ma sama waji di ma jox message bobu ki ma jox audio yi mo doon jox légui message bobu non sama WhatsApp bi mu wax dama Cheikh Bara jaaré té nañ ko dañoo coupé man ak mom dañoo dama déglu audio yi mo doon yobante légui rek après ci lay duko tontu wat mu dollu wat ma benen audio ni ma Cheikh Bara Ndiaye mu jël nañ ko arrêté mais ñun ana fan lañ jëm ak suñu yiri dem di dem jëmu kañ jëm fan rew mo xamé ni dañuy japp nit ñi rek di japp nit ñi di téy rek kèn amul droit wax li la nakhir kèn amul droit wax sa xalaat am kèn amul droit wax sa gis hey come on fim doone nek Sénégal sax di ragal kasso mom ci mbirum ñam la bokk carrément ko gis mu nek Sénégal ragal dem kasso rek na la won du gor Sénégal dem fa kasso fim doone momay wone moy signifier ne yow mi ci gor yi nga bokk ñak daw fan daw dem kasso bir Sénégal nak moy wone ni yow ci jam yi nga bokk pire